Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Jeg laget den podcasten her for å dele tips, råd og inspirasjon til andre som skal ut eller ute I egen permisjon. Håper derfor at du tipser andre som denne podcasten her kan være relevant for. Om du liker formatet til denne podcasten, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Vi nemlig tilbake på jobb og prater om alt fra trening, familie, teknologi og forskning. Men nok om det. Velkommen til eventyrlig pappaperm.
Da det å tenne bål, da.
Ja, nå har jeg bygget opp det viktigste rundt bålet her, tenker jeg, da.
Ja.
Så det første jeg har bygget opp her nå, det en litt sånn kringvern med stein, og så har vi lagt på grus nede. Det var jo fordi vi hadde tilgang til grus, da.
Mm.
Og så har jeg to pinner, en på hver side, som sånn, det ikke de minste jeg har, men det langt fra de største.
Ja.
Og det rett og slett for at oppå de, så skal vi legge de minste pinnene. Det de som egentlig vi ønsker at skal ta fyr.
Mm.
Og de pinnene, det her egentlig bare for å sørge for at du får luft, da, under her. Og så har jeg drevet, og nå har jeg litt sånn bark her, så jeg driver og tar den litt sånn fra hverandre, sånn at etter jeg har tent på nå, så skal det her da være sånn fint å kunne sette fyr på av det første. Så det på en måte en, hva skal vi si, hvor mange stegs? Det firestegs rakett, tenker jeg.
Firestegs rakett, den modellen vi kjører.
På bålet. For det første som skal ta fyr, det da en sånn liten haug jeg har med de minste pinnene, og så har vi da
barkebiter, eller fnøske. Faren min kalte det at de fnøske, husker jeg. Det var det første møtet mitt med naturen, da jeg var, kan jeg ha vært der, kanskje sånn 6-7 år. Faren min svensk. Så vi dro på kanoturer og sånt ute I marka, og da skulle vi alltid finne noe fnøske. Faren min var veldig opptatt av det, og det var sånne små brennbare barkebiter, gjerne bjørk, og det var veldig viktig å ha med seg da, fnøske.
Fnøske, ja. Ja, men det fnøske, det nå har jeg følt at jeg har et godt grunnlag med fnøske under her.
Riktig.
Så vi kan egentlig snart sette I gang, for nå blir den her. Målet da at det her skal ta liksom fyr, og så skal det ta fyr på de første små pinnene mine. Så da kan vi prøve. Da skal jeg samle opp. Har jeg en sånn liten neve med de minste pinnene. Da har jeg, I den her haugen som jeg har her nå, da, så har jeg tre små pinner, og så har jeg litt fnøske som ligger oppi dette her, sånn så vi får litt ekstra futt I den første illen.
Det blir perfekt, vet du.
Vi får se.
Ja, det fint her, og vi sitter jo ved Bråten badeplass nå, ute ved Nøklevann, syd I Oslo, og nyter siste solstrålene her, mens Steinar fyrer opp nå, kan du høre lighteren. Og illen tar fart her, og skal vi se om vi får fyr på bålet og varme oss på.
Så nå ser det ut som at dere har fått litt fart her nå.
Det blir nydelig.
Her må man liksom jobbe sånn fort og riktig, føler jeg. For det muligheter for å gjøre feil I det her. Hvis du ikke får fart på det med en gang, så har du en liten utfordring, men det her ser ut som det skal gå brillefint.
Ser helt perfekt ut. Men det mange ulike teknikker innenfor bålverden, hvordan man tenner bål, eller det en fasitløsning?
Det jo mange teknikker, føler jeg. Men jeg føler at det noe som riktig og noe som feil.
Mm.
Så det som greia at hvis du lager bålet som en lavvo, lavvomåten, den mindre effektiv, men det jo noen som sverger liksom til den da. Men det fine med den at du lar det brenne oppover den samme pinnen, men det ikke like effektivt som å, bygge husmetoden, da.
Det litt liksom, sånn lafting.
Ja, der du legger en grunnmur, og så, for du får mye mer luft mellom pinnene. Og det jo krykset her, da. Det å få nok luft. nå har det her da, nå har de småpinnene egentlig fått bra fyr, synes jeg.
Mm.
Allerede, så det her gikk raskere enn det jeg selv hadde trodd.
Klart på første forsøk.
Ja, og da, første forsøk, det sånn det skal være, ikke sant? Men ikke vær lei deg hvis det ikke går på første forsøk, for det det litt vind ute, så det her mye vanskeligere.
Men hva gjør man da, Steinar, hvis det vind?
Nei, du må jo bare fjerne vinden.
Ja. Neste etter det, hvis ikke du har gudegitte gaver på den værfronten.
Ikke så mye værfronten, men det vel mer også... du må ha le for vinden.
Ja, store steiner. Så,
alle har jo kjent den der greia med at det lighteren, ikke sant, slokker når du prøver å ta fyr. Og det du litt sånn avhengig av rett og slett at du må komme deg bak noen steiner. Du må få til det her. Men samtidig så kan vind være helt konge hvis du har allerede fått litt fyr. Så jo vinden egentlig bra, for bål liker jo oksygen. Så du kan komme unna med kanskje et litt dårligere bål hvis du har vind. Fordi at vinden gir det her automatisk. Gir det automatisk litt fart da. Det trenger vi ikke nå. Så nå har vi fått, bålet opp og gå her.
Et helt perfekt bål. Det tre lag med lafting.
Tre lag.
Først litt fneske, og så to flotte bjørke... Hva vil du kalle dem? Pinner, eller stokker, pinner. Eller kubber, eller...
Pinner, ja. Riktig.
Og så tre stykker til på tvers, og så en stor kubbe på toppen som brenner bra.
Ja, så den på toppen nå, den jo den som liksom skal danne grunnlaget for det videre bålet, da. Og nå tenker jeg at om litt rann, så kan man begynne å legge på da en litt sånn stor kubbe til, og da det jo de som skal danne grunnlaget da, for bålet.
Hvor lenge holder en kubbe? Det
varierer veldig med varme og sånne ting. Men de kan holde, etter hvert så vil du at det skal holde så lenge som mulig.
Mm.
Sånn som nå i starten, ikke sant, så drar vi på litt rann, men så vil vi jo senke tempo her mye ned.
Mm.
Og greia med å ha grus og sånn i bunn, det jo egentlig at du skal, det litt som i bastua, at du vil at den skal, når den har blitt god og varm, så fungerer det, som en sånn varmt grunnlag, og det fører til at det mye lettere å holde det her bålet ved like, mens hvis du har en våt bakke under, så vil du hele tiden måtte fordampe den bakken.
Mm.
Det litt som å tenne bål på snø, da.
Mm.
Da vil jo det her grave seg nedover, men det samme gjelder hvis du har en våt bakke.
I stedet så reflekteres vel altså varmen tilbake opp igjen?
Ja, ja, i hvert fall når det her har blitt varmt, ikke sant? For da blir det litt sånn selvforsterkende. Da det sånn at du nesten kan legge en noe på uten å ha noe annet der, og det tar fyr.
Mm.
Så i hvert fall hvis det blir varmt nok da.
Men også sideveggene, i tillegg til å skjerme fra vinden, ja. Så vil jo også de reflektere varmen tilbake inn mot midten.
Absolutt, absolutt. Derfor det viktig å lokke det her bålet litt inne, ikke sant? Hindre både, du hindrer vinden, og du sørger for at varmen blir litt reflektert inn, og du konsentrerer varmen om midten her da. Så dette bra. Da skal jeg flytte mikken opp.
Mm. Kjører vi... Oi, der kommer noen fugler. Hva det for noen greier?
Det der, det gjess.
Gjess, ja.
Du hører det på lyden, og for første gang så hørte jeg i går falk.
Oi,
ja,
hvordan visste du at det var falken?
Det visste jeg ikke. Det visste jeg dagen derpå, holdt jeg på å si, fordi det var da jeg så den, og da tenkte jeg, den her, det ikke en ørn.
Nei.
Det har vi ikke, vi har ikke ørn her på...
Her på bygda?
Ja, her liksom på...
Det er ikke mye av den, i hvert fall. Nei.
Nei, det kan ikke være det. Det må være hvert falk.
Ja.
Jeg kan ta en liten påfyll med kaffe
her. Litt kaffe her.
Dankeschön.
Mm-hmm. Men du visste at det var falke. Hadde du trent opp på noen falkelyder, eller var det noe du slo opp i...
Nei, det som var, jeg hadde ikke hørt den lyden, den fuglelyden før. Og jeg vet, vi kommenterte det dagen i forveien. At det her jo, dette en annen lyd. Så, og da var det bare, jeg visste jo ikke hva det var, og den holdt seg litt sånn langt unna, var på andre siden av vannet og litt sånn. Og,
Og så dagen etterpå så hørte jeg lyden og så fuglen. Oi. Og det var eneste grunnen, altså, ellers hadde det vært helt, jeg hadde aldri visst det. Mm-hmm. Men den lagde en veldig spesiell lyd.
Mm.
Jeg klarer ikke å gjenskape den lyden, mm-hmm. så jeg ikke spør meg om det.
Var den høyt opp eller lavt ned, eller hva?
Ganske høyt,
mm-hmm.
medium, høyere enn andre fugler jeg har hørt.
Mm-hmm.
Så det var interessant, folkelyd.
Mm-hmm.
Så der, og det var borte ved Gjærsjøen.
Ja, hva det de falkene driver med de? Hva det de spiser av? Det rovfugler, så de...
Det jo sånn rovfugler, ja. Det vel ørnaktig,
ja.
Bare mindre. Så jeg tipper at det mye mus og...
Ja, ja, ja.
Mus, jeg vet ikke om den dykker noe særlig, eller går ned i vannet.
Nei.
Kan jo at han tar noe fisk i overflaten eller noe sånt, for det jo sånn halvveis ørn-grenn der.
Det så deilig med sånne fuglelyder, naturlyder, synes jeg. Det det jeg tenker på når vi sitter her ved bålet nå. Da jeg var på tur med datteren min i fjor, på telttur her i området. Bare det å våkne på en måte på morgenen, og så får du de fuglelydene og dyrelydene. Og det helt annerledes sånn å våkne inn i en leilighet og, og være en del av naturen.
Det det. Apropos det, så skal jeg altså flytte litt ramp på noen kubber nå, sånn at bålet får litt mer luft enn det det har nå, så skal vi legge på en stor kubbe på bålet.
God idé.
Ja. Skal vi se. Flytte litt ramp her. Ja, kommer på. Jeg får telle hva jeg
gjør. Der, ja. Da har Steinar fått ordentlig fyr på bålet her.
Sånn, da har vi noen kubber, og da skal det bålet her holde en god stund i hvert fall, før vi trenger oss å legge på neste kubbe der, satte jeg på. Og så får vi god varme i steinene her også.
Mm.
Det... Nei, nå vi jo ute, du fortalte jo hvor vi var. Bråten, Østmarka, Nøkkelvann. Du vel... Du kanskje mer kjent enn det jeg i området.
Ja, jeg veldig glad i å bruke det området her. Vi har vært på telttur her på Kattisa, som rett overfor her vi sitter nå. Og det kjempefint å våkne om morgenen, og der det veldig... Det veldig fint også. Jeg tenkte kanskje vi skulle prate om det temaet i dag, det med... Hvis det folk som kanskje hører på denne podden, og som interessert i friluft, men som ikke har vært så mye ute, og kanskje føler at den... Den dørstokken ganske høy, da. Hva det man kan gjøre, da, og hva det som kan gjøre de første turene lettere? Og da kom jeg på det med det området som vi var på der. Der det jo veldig tilrettelagt for turer. Der det faktisk, der det godkjent bålplass, og der det til og med toaletter, og det alt på en måte veldig lagt til rette for å gjøre det enkelt for alle, og nybegynnere, og det på en måte ikke noe hinder for å komme seg ut, da, hvis man ikke kan så mye om friluft.
Ja, ikke sant? Sånn som bare der vi er nå, så har vi... Det vel toaletter borte her, tror jeg.
Mm, det
Vi gikk forbi det. Og så har vi søppelkasser overalt. Det til stor hjelp. Men det nok veldig riktig, som du sier, altså, hvis du aldri har vært ute før, så det definitivt en dørstokkmil det å komme seg ut på tur. Og kanskje spesielt når du har små barn, fordi du tenker... Altså, det naturlig å tenke at det da krever mer, ikke sant?
Mm.
Hadde vært bare deg selv, så har du bare deg selv å tenke på. Her har du et lite barn, og jeg må jo ivareta behovet til det barnet også, på tur. Og har du gjort deg noen tanker rundt akkurat den der, når du overtar nå i pappapermen?
Mm.
For nå har jeg fått litt erfaring med det, så jeg kan liksom komme med det synspunktet. Men har du gjort deg noen erfaringer, eller ikke erfaringer, men sånn tanker rundt hvordan du tenker å introdusere det, og hva du ser for deg, hvordan du ser for deg å ta med barnet ut på ulike turer?
Jeg tror man må, for min del, prøve seg frem litt, og ikke legge ambisjonene for høyt med en gang, og prøve korte turer først, tror jeg. Når jeg tenker på det litt sånn på stående fot, at det... for jeg har jo ikke så mye erfaring heller selv med friluft, men jeg har blitt veldig glad i det å være ute i naturen og bruke naturen, så jeg har veldig lyst til også å introdusere det for datteren min, og jeg får jo begge døtrene mine når jeg får pappaperm, for da har jo Amalie også skolefri, så da får jeg to stykker, en på 7 år da, og en på som blir rundt, ja, 6 måneder. Så det kan bli spennende det I seg selv. Det interessant at du sier, hva hvis man ikke har så mye erfaring med friluft? Hvis du bare drar alene, så det nok å drive og kløne rundt selv, og ikke vite helt hva man driver med. Men så hvis du har ansvar for 2 stykker, da, så skal du gjøre bål, det må du kunne, ordne med mat og drikke, og hvis du har en baby I tillegg, hvordan skal du gjøre? Det jo nok bare det I hverdagen hjemme, bare det å få til søvn, og, og hvordan skal du få hele den rutinen der til å gå opp? Så jeg tenker, for min del, så tror jeg det blir korte turer I starten.
Men tenker du at søvn kommer til å være en utfordring?
Jeg tror det. Jeg synes det en utfordring nå også. Jeg får så respekt for den jobben som Madeleine, samboeren min, gjør da.
Ja.
For iblant så det jo helt umulig det med å legge et lite barn. Og de skal jo sove ganske ofte, og iblant så bare vil de jo ikke det I det hele tatt, men de må jo ha søvnen sin. Og da kanskje går en time, 1,5-2 timer å få til en søvn. Du må ut og trille, du må inn og ligge I et mørkt rom. All den jobben som hun gjør der, da. Og jeg har jo prøvd meg på den del ganger selv også, det jo veldig, veldig vanskelig og krevende. Så, men jeg tror også det tiden til hjelp, og med alderen, så kanskje det blir lettere også.
Ja, altså, nå skal jeg ikke skjære alle over innkommet, men de fleste fedre har jo på en måte, hva det siste nyhetsartiklet jeg leste her fra noen psykologer, at man liksom har kremperioden da, på slutten, og jeg mener, altså, jeg mener jo det helt riktig. Mm. Altså hvis man tar de siste månedene før barnehagestart og den greia der, det en fin periode, for da de såpass store at en del rutiner bør være innarbeidet, og en del ting blir også litt lettere. For det, jeg føler I hvert fall at det sånn som søvn og de tingene der, for det første så har barnet mest sannsynlig noen rutiner, vi har I hvert fall noen, jeg ødelegger de litt rann, det kan vi si. Mm. det har litt med det har litt med de turene å gjøre kanskje men ja, du sitter da med et barn som mer modent du spiser mat det hjelper enormt mye at barnet faktisk spiser fast føde for det gjør at de får en helt annen mettighetsfølelse, og den mettighetsfølelsen gjør at barnet kan vare mye lengre uten å bli gretten og tverd, og liksom slite med å få lagt seg den greia der, og hvis de sultne, så går det også mye fortere egentlig, så lenge du har mat da, tilgjengelig. Og der tenker jeg jo, der noen av de der utfordringene man kan komme på, altså barn jo enkle. Mm. Det sånn, ok, et barn skriker, hva det? Det kan være at de har lite søvn, det kan være at de har vondt et sted, men det veldig sjelden at de faktisk har det, da vet du det ofte. Hvis den liksom, hvis den faller eller noe sånt. Mm. Eller at de sultne. Mm. Det jo stort sett en av de tingene, da. Mm. Eller at de har bæsja.
Yeah.
Og det lukter du. Mm. Hvis du, så lenge du lukter på barnet, ikke sant, og du ser at de har ikke falt eller slått seg eller noe sånt, så det egentlig en av to, det enten søvn eller mat.
Ja.
Og da må man jo føle litt på det selv, ikke sant. Altså, du spiste nå nettopp, da det en søvn da. Så, og den gjelder jo litt på tur også. Men min erfaring med tur egentlig at du roter litt med den der naturlige rytmen, og det har med inntrykket som barnet får.
Mm.
Fordi når du ute, så mitt inntrykk at barnet blir mye mer sliten egentlig, men den kan være overanstrengt da. Fordi de får så mye inntrykk, og for dem det veldig spennende å se seg rundt. Så for ikke så lenge siden så gikk Celine over fra bæresele til bæremeis, og jeg ser jo bakpå innimellom og ser liksom hva er det hun driver med da, og hun ser seg rundt hele tiden og synes det kjempespennende.
Mm.
Og jeg merker faktisk forskjell på de dagene som vi har vært ute, jeg og hun, og de dagene der hvor vi ikke har vært det. Sånn som hvis hun har vært mye inne da, en dag, trenger ikke være inne hos oss, kan være inne hos andre.
Mm.
Men det virker som at hun på en måte hun har mye mer energi da senere, så hun blir ikke like stimulert som det virker som I hvert fall da som når vi ute på tur og så en annen grej som jeg tenker
kanskje kan være en utfordring for mange, sånn, hva skal barnet gjøre ute på tur?
Mm.
Har du noen, gjort deg noen tanker rundt det? Sånn, hvis du ute på tur, da, og sånn som her vi nå, så det jo ganske tilrettelagt, du har store gressplener og sånn, men la oss si at du hadde gått ut til Kattisa, da, der det ikke like, sånn som på Bråten her vi sitter nå, så det liksom, det gressplen rundt oss hele, det nesten fotballbane, ikke sant? Og veldig mange store åpne områder, men hvis du går litt lengre ut i skogen, så det jo ikke nødvendigvis så tilrettelagt. Har du gjort deg noen tanker rundt sånn?
Ja, jeg tenker for sånn som, det så mye med alder å gjøre, sånn som jeg og Amalie, som straks 7, så jo alt spennende, ikke sant? Bare gå ut og finne noen spennende steiner, eller gå titte i vannet, se etter fisker, det var jeg veldig glad i sist, vet jeg. Man må se ned i vannet, se om du ser fisk, og ta med fiskestang, og det gjorde vi sist, og bare det å tenne opp bål og se etter rever. Jeg husker siste gang så kom det en sånn rev bort til oss som hadde, kom helt bort til teltet. Helt der vi satt ved teltet, kom bort til oss, var nesten tam.
Bort ved Kattisa, eller?
Ja, ja.
Og vet du hva? Det har jeg også har opplevd.
Ja.
Det var sikkert samme reven, samme, vet du.
Men den hadde bare ett øye. For den var skadet eller et eller annet, så den sto der med ett øye, så den så på oss. Og den kom helt bort til forteltet. Og så tenkte jeg, shit, hva, reve pleier ikke å være så tamme, kanskje en arabis eller et eller annet som kommer til å fly på oss, og det tok tak i økse, jeg hadde klart. Men nei, så man lusket rundt, altså det var en veldig fin den opplevelse for Amalie, veldig sånn tett på naturen. Så, så da vi pusset tenner og sånn, så så hun drev og lusket, så husker jeg at vi gikk etter den for å drev og titte etter hvor det reven har gått til nå, hvor den bor. Så vi gikk rundt i skogen etter, da vi egentlig skulle sove da.
Ja.
Så det var en veldig fin opplevelse sånn. Bare, jeg tenker at naturen så magisk sånn da, at det... Det blir så spennende for barn uansett, men det på en måte med en 6-7-åring, men med Olivia, som da blir 6-7 måneder, kanskje rundt da, og da, hva det som spennende for dem, da kanskje hun begynner å krabbe litt i rand, men må være påpasselig med hva hun putter i munnen og sånn, ikke sant, sånne ting.
Ja.
Så det på en måte, hvordan kan du møte naturen i den alderen også da, i forhold til hva hun kan gjøre og hva hun ikke kan gjøre. Men,
og der tror jeg veldig mange har reservasjon mot det på en måte, i hvert fall kanskje, de tenker i hvert fall på det når du sitter i situasjonen da, og du setter ned ungen, og det å tørre å la ungen liksom krabbe rundt da, det jo, du må jo passe på, som en smed, spesielt når du begynner å krabbe ordentlig, for da de jo plutselig bort på noen steder de ikke skal, og det å krabbe nedover for dem, det er veldig vanskelig en god periode, så Selina har jo gått på nesa noen ganger, og krabber nedover.
Ja.
En gang skikkelig, og skrapa seg litt og greier.
Mm.
Det er jo ikke farlig da, men det er liksom, så når du faller på fjell, så faller du fremdeles på fjell.
Ja, ja.
Så, når vi har vært ute, så prøver jeg, det jeg prøver å fokusere på, det er egentlig å finne noe fjell.
Mm.
Fordi, hvis... Der hvor vi har gått, så det liksom, enten så har du fjell, eller så har du sånn skogsbunn med mye barnåler og sånn. Og jeg ikke like fan av det. For det første så blir ungen veldig skitten av å gå rundt på det greiene der. Og så det alt mulig du kan putte i munnen, ikke sant? Mens på fjell så har i hvert fall jeg litt mer oversikt da, over hva som der.
Hvor gammel var hun da du hadde den med, sånn, med krabbing?
Ute i naturen?
Mm.
Da var vel... type 8-9 måneder. Ja.
Mm.
Og så har jo det har vært vinter, ikke sant? Så da har det jo liksom satt noen begrensninger. Altså, ellers så hadde jo nok tatt med henne tidligere ut. Og det er jo det er nesten verre jo mer den begynner å krabbe, ikke sant? For da må du passe mye mer på. Ja. For da det jo den lille fjellknausen som du liksom har plassert ungen på, den er ikke spennende så veldig lenge, så da, sånn som Celine vil jo vekk fra den da, det sånn, det ikke vits i å stoppe og for mye det heller, tenker jeg da.
Mm.
Det noe med, du skal jo få lov til, altså, du skal få lov til å utforske naturen også rundt deg.
Så, liksom finne et område hvor det ganske trygt, hvor du vet at, ok, omtrent her kan du krabbe da.
Ja.
Og
så bare la ungen også eksperimentere litt. Det jo bare passe på.
Mm.
Altså, ikke ha
kanskje ikke ha for mye ting å gjøre selv.
Mm.
Det der jeg kanskje kan slite litt, for ja. jeg driver liksom, skal gjøre det så veldig fancy på tur da.
Ja, ja.
Og det gjør at jeg har ting å gjøre.
Ja, ja.
Og når jeg har ting å gjøre, så kan ikke jeg passe på henne hele tiden. Så prøv også å begrense det da, til kanskje et minimum, for da har du, det jo bare å se, altså ja, nå takk opp en kongle, greit nok, pass på at du ikke liksom dytter den for mye inn i munnen, for da det jo, kan være skummelt. Det jo bare å se på ungen også. Nei, ta det, den her skal du ikke spise, ikke sant? Ta det her i stedet.
Det å finne den balansegangen der, vet du, mellom å slappe av for mye og slappe av for lite.
Ja, det bare sitte sammen med ungen.
Ja.
Altså, det liksom, hvis du ikke har vært ute før, da bare sitte sammen med ungen. Så det litt som å være hjemme da, egentlig. Altså, du må jo passe på der også.
Mm.
At du, i hvert fall hvis du har, hvis det eldre søsken, for den eldre har jo leker som den yngre ikke skal bruke, ikke sant? Og du ikke sikkert at den eldste har passet på å rydde opp alt det her.
Akkurat det.
Det har du sikkert opplevd at rydding ikke alltid er.
Det helt klart. Men jeg tenker på når vi sitter ute i naturen nå, tenkte jeg tilbake i tid da, så spoler noen tusen år tilbake, steinalderfolka, bodde i huler. Hadde jo babyer det også. Gikk rundt og krabba utenfor hula. På hvordan det var på den tiden. Det var jo naturen, var det første de møtte.
Ja. Og det gikk jo åpenbart bra for dem.
Ja, så hadde ikke de vært
her. Nei, da. Det hadde sett dårlig ut. Nei, altså jeg tenker... Og så er det jo litt sånn, kanskje at det, jo mer du gir litt den der frislippen også, det gir seg litt selv at ungen også forstår hva de kan gjøre og ikke kan gjøre i større grad også. Det er liksom, hvis du ser de som har flere søsken da, så ser du at ungene tar mye mer ansvar, fordi de må ta mye mer ansvar. Og jeg tipper at sånn var det nok mye mer, hvis du går lengre tilbake i tid, at de... For det første var sikkert familien mye større. De var helt avhengig av det for å få slekta til å gå videre, for det var jo litt sånn frafall der da.
Ja, ja. Det var litt svinn,
ja. Og da antar jeg også at det ble litt mer naturlig at man tok et ansvar i familien, at både de små da, yngste også forstår at jeg kan ikke gjøre alt mulig, fordi at det får liksom en konsekvens.
Ja. Jeg tror det sunt å vokse opp med flere. Så, det motsatte blir liksom helikopterforeldre som bare bryr seg om en og 100% fokus på den ene hele tiden. Men det kan ende opp veldig sånn overbeskyttet også, kanskje, som barn.
Ja, og det er bra at ungen slår seg litt, tenker jeg også. Sånn som når Celine har falt da, på fjellet har gått slakt nedover sånn at hun ikke har klart å holde nødvendigvis imot, eller har vært litt i ubalanse.
Mm.
Men bare de få turene vi har hatt nå, så synes jeg ser at allerede nå så har hun for det første en litt sånn respekt for terrenget.
Mm.
At hun vet mye mer hva hun håndterer, og at hun greier å håndtere mer også, men jeg tror hun hadde jo ikke hatt noen forutsetning for å gjøre det hvis hun faktisk ikke hadde vært ute.
Mm.
Og det er litt sånn fint at det har en effekt da.
Jeg tror du får mer selvtillit da, at de ser at foreldrene har tillit til deg som barn, og da får de tillit, da tenker jeg da kan jeg ha tillit til meg selv, og når jeg ser at den voksne ikke er helt fra seg og nervøs for at jeg går rundt i naturen, at det kommer en sånn automatikk i det da. At hvis man står der og er helt sånn hypernervøs og synes det er skummelt, bare barnet beveger seg rundt i naturen, så vil du overføre den nervøsiteten da.
Ja, det tror jeg absolutt. Ja. Så det er også å slappe av litt da, ikke sant? Og ting er ikke farlig.
Mm.
Hvis du tenker at et barn da, som sitter i sandkasse, det er jo uunngåelig at barn kommer til å sitte i en sandkasse, det er sånn, sorry Mac, det kommer til å skje. Og da putter de sand i munnen.
Ja.
Det kommer til å skje. Eller leke som har vært full av sand. Og helt sikkert kattedrit også, vet du. Spesielt i sandkasser.
Det er sånn man fikk immunforsvar.
Sånn får man immunforsvar. Og det er litt sånn ute i naturen. Altså, man skal ikke være så redd for at de putter ting i munnen.
Ja.
Man må bare passe litt på. Ja, gjerne litt påfyll her.
Litt mer kaffe her.
Litt kaffe. Det er...
kaffe og bål. Mm. Det hører litt sammen.
Fin kombinasjon. Men du hadde en tur her om dagen, du. Du var ute i hengekøyer og greier.
Ja, vi kan ta en annen tur først, og det var en tur som vi gikk Svartskog på langs.
Ja.
Da gikk jeg med en felles pappa som Hein Joll, som har en sønn, Oliver, som så gikk vi Svartskog på langs da. Og kan jeg si litt om den turen? Det jo, det noen kilometer det. Jeg mener jeg beregnet det til en 6-7 kilometer. Mm. Jeg stoppet klokka underveis, det var jo sjakktrekk selvfølgelig å gjøre det da. Vi tok en liten matpause, og da, så jeg misset en kilometer eller to på turen. Men da startet vi altså på Svartskog, og så gikk vi nordover mot Oslo. Og for de som ikke vet hvor Svartskog ligger, så ligger det syd for Vervenbukta.
Ja.
Og for de som ikke vet hvor Vervenbukta ligger, så ligger den, den ligger på Holmlia.
Rett før Ingerstrand.
Ja, det, Ingerstrand er jo, Ingerstrand, det mange som blander de to, egentlig. For ja. Ingerstrand blir brukt som en sånn fellesbetegnelse i mange tilfeller.
Mm.
Og den ligger like ved der da. Så du har Oslofjorden på ene siden, og så har du, hva det som ligger på andre siden der da? E18.
Ja, litt mellom der.
Så, og det går omtrent fra Tusenfryd egentlig, og nordover der. Men vi startet da på Svartskog, og det å komme seg dit da, det litt utfordrende faktisk. Fordi det går ikke så veldig mange busser til Svartskog. Det er ikke verdens navle det stedet.
Mm.
Så, men det gikk en buss, og det gikk, sånn, eller gikk tre busser om dagen, og den første startet klokka 12.
Ja.
Så det var litt sen tur. Men,
ta det rolig på Svartskog.
Ja, det er litt sånn, vi starter første bussen klokka 12. Ja,
det er ikke så å gå opp for tidlig.
Neida. Det må man ikke. Så vi tok bussen bort da, dit, og så var det egentlig å begynne å traske. Jeg hadde aldri gått den veien før, for vanligvis når vi har liksom vært der borte, eller vanligvis de få gangene vi har vært der, så har vi kjørt litt innover til en fotballbane, og så har vi gått innover der, og der har vi kommet til en gapahuk, som er bygd, veldig fin gapahuk, anbefales på det sterkeste. Jeg tror jeg delte på Facebook-siden også hvor den her ligger. Så det går an å besøke den. Flott tur for både barnefamilier og hvis du kona di eller dama er gravid, så er det også en tur som funker ganske langt inn i graviditeten, ikke så langt. Men vi tok ikke den turen nå. Nå tok vi en tur der hvor du er like ved krysset ved Svartskog Kolonial, hvis det er for de som ønsker å gå den turen.
Mm-hmm.
Og da går du noe som heter Oldtidsveien.
Ja.
Oldtidsveien, det er jo, det er liksom de gamle veiene fra, vi snakker sånn 1700-1860 til og med tilbake til 1600, mener jeg tallet, som går da innover og rundt Oslo.
Den går forbi her også da, borte ved Oppsal, nede ved Østensjøvannet der.
Ja. Mm. Det var jo liksom hovedveiene før, vet du. Og så der går Oldtidsveien forbi. Helt utrolig at de greide å frakte mye på dem da. Men den er veldig fint merket opp. Den går faktisk fra, går sikkert lengre enn det, men går fra, du kan gå fra Kolbotn og helt til Breivoll gård. For de som er interessert, så går du da gjennom Oldtidsveien hele veien der, og det er ganske langt stykke, altså.
Mm.
Vet du hvor Breivoll går?
Nei.
Det ligger liksom enda lengre syd, da.
Ja.
Og veldig fint sted, der har du DNT turisthytter, som vi går an å besøke.
Ja.
Masse bademuligheter. Det er, hvor mange strender er det? Sånn fire strender på rad, bortover der. Veldig flott sted på sommeren. Og vinteren nå i og for seg, men den best på sommeren.
Mm-hmm.
Men vi gikk da Oldtidsveien. Den er markert hele veien med bra skilting.
Mm.
Det er ikke noe utfordrende sti å gå på. Den nærmeste utfordringen du kommer, det er når du nærmer deg Inge. Du har vel gått forbi Ingerstrand egentlig, inne i skogen her. du nærmer deg slutten av turen, og hvis du har barn som går selv, så skal du være litt rann opps
ja.
På spesielt et parti der. Det en utsiktspunkt, og der går det typ 70 meter rett ned.
Oi, og ikke noen sikring eller noe, eller?
Nei, 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 ingen Oi. Sikring. Så der skal man være sånn litt... ja, det går jo fint, du må bare passe på.
Apropos svinn.
ja, man må passe litt på der at de holder seg innenfor, for der det ikke, det no return.
Ja,
ja. Og det ikke sånn kjempe... Jeg vil ikke stoppe der egentlig Nei. Og raste, fordi det ikke noe... Du ser liksom bare skog uansett da.
Ja.
Det hadde vært mye bedre hvis du kom der litt over Åsen og ser andre veien ut mot Oslofjorden i stedet.
Ja.
Så bare passe litt ramp på akkurat det stedet der.
Mm.
Der det litt bratt opp, og du... Hvis du litt på ballen da, så ser du at du kommer til å komme til det stedet.
Ja.
Men for all del, det kommer litt brått på at det blir liksom så sinnssykt brått plutselig.
Ja.
Utover det, kjempefin tur. Mm-hmm. Godt merket. Det vi gjorde var at vi gikk vel type 2/3 av ja. Turen før vi tok en rastestopp. Og da var vi vel akkurat, vi var like før vi kom ut på en sånn der gårdsvei. For det en type... 500 meter kanskje med gårdsvei mm-hmm. som og det rett før du kommer da til det her punktet der hvor du kommer til det her utsiktspunktet som du skal passe litt på
mm-hmm.
men rett før det da så tok vi en liten rast og så var det å fortsette turen videre og det som går an å gjøre der når du kommer da til slutten av den turen så kommer du ut på veien og da ser du ut mot fjorden. Og så går du da, du tar til høyre, og så kommer du til en gammel mølle.
Ja.
Og der er det arrangementer som foregår. Jeg mener det om det Jegerfiskeforeningen, mener jeg det som holder noen arrangementer innimellom, om, litt som hvordan det var før i tida, ja. De starter den gamle mølla, litt sånn, så det går noe å sjekke ut.
Ja.
Det skjer... Det var annen hver uke, men vi har overhørt at det ble startet opp.
Mm-hmm.
Men der skal du gå ned, og så skal du følge elva, hvis du skal i hvert fall den veien. Da. Der kan du følge elva, det en veldig sånn der, idyllisk sted, det sånn eventyrsti-type greie.
Okay.
For da går du over en liten bru, og så skal du liksom følge elva, du følger den veldig tett. Det litt sånn eventyraktig.
Mm-hmm.
Og da kommer du deg oppover da, et stykke, og der, jeg mener at faktisk Oldtidsveien går der også. Og så hvis du ønsker å komme deg opp igjen til Kolbotn, der hvor du kan ta bussen til hvor som helst egentlig, om du ønsker å ta bussen til Oslo eller hvor det så kan du komme deg da ser du en skilting, den kommer til et kryss. Da har du gått vekk fra elva, da skal du gå til venstre over der, og egentlig rett frem og oppover forbi et par hus, og så kommer du opp til Mastemyr.
Mm-hmm.
Hvis du ser på kartet her, så vil du se liksom greia med stien og sånn.
Mm-hmm.
Da går du forbi et par hus, og så går du under E18 og opp til Mastemyr, og da du like ved Quality Hotel. Jeg mener det Quality? Jeg litt usikker. Og der går bussen da til i hvert fall Oslo, så du kan komme deg og ta bussen type kvarter til byen. Ja. Under det også.
Ja, veldig tilgjengelig da.
13-14 minutter så du liksom da du midt i sentrum i Oslo.
Mm-hmm.
Så det en fin tur, og jeg mener også at du kan ta bussen fra Oslo sentrum og til Svartskog, de som bor der. Veldig fin tur, den tar litt tid da, for det jo noen kilometer på sti, så du blir sette av, det tar liksom litt dag da, det greiene her, selv om vi startet vel 12 og tok bussen utover, og så var vi tilbake igjen, jeg husker jeg skulle følge litt rann der, og bare ja, ta litt omvei da, for å gå litt lengre sammen liksom, men da måtte jeg snu, for da skulle jeg hente i barnehagen, for da så på klokka og bare, ja, ok, klokka 4, ja, ok, da, nå kan jeg ikke ta for mye om meg her.
en halvtime på det.
Ja. Jeg kunne ikke ta alt for mye om meg der.
Nei.
Så da var jeg bare skynde seg tilbake og hente I barnehagen. Men jeg brukte da cirka 4 timer på den turen der. Altså ikke, ikke noe voldsomt for hardt hastighet eller noe sånt, men bare sette av litt tid til det. Flott tur. Anbefales på det sterkeste som en av mange turer I løpet av permisjonstiden. Og eneste vi egentlig hadde med på den turen der, det var jo mat til ungene. Du trenger ikke veldig mye annet, og kanskje litt mat til deg selv da.
Ja, ja.
litt avhengig av hvor mye du selv trenger. Jeg litt sånn på tur da, så tenker jeg ofte at det, det viktigste at barna har det bra.
Ja.
Jeg kan tåle en, en regnværsdag, liksom.
Og så kan du alltid spise det de ikke spiser. Når de sier at de mette, så kan du spise de restene de har igjen.
Ja, men Celine sier ikke at det ferdig. Hun spiser mye. Ja, hun spiser mye.
Ah, ja.
Så det ikke noe igjen
til det.
Det ikke noe igjen til meg der. Det liksom, hvis, jeg føler litt at det, hvis de har det bra, så har jeg det litt bra.
Ja. Ja.
Det sånn, jeg kan tåle å gå litt uten mat og... Ja. Det skal jeg,
jeg tror det ligger så dypt I oss, den forsørger biten der, at, at man blir så glad inni seg av at du vet at du har gitt barna dine mat, at det blir så tydelig da når du ute I marka, at det den maten du har med, og den gir du til dem. Du offrer deg selv for dem da.
Ja, det kanskje noe, det ligger litt sånn sikkert genetisk I oss, at vi skal, du offrer deg for de, Og det går da ned til de vanlige basic tinga I hverdagen. Faktisk, altså du ville liksom, hvis den hadde, nå ser jeg ut mot vannet på nøklevann her, og hvis de hadde sletet, så hadde du liksom offret deg ut I vannet, du hadde fått dem opp. Og så heller at det gikk dårlig for deg da. Og at det ligger såpass grunnleggende I oss, at det går igjen I de daglige handlingene som at det jeg kan gå uten mat, så lenge du får mat.
Ja, fordi det gir deg mening også. Det det mest meningsfylte du kan gjøre som forelder, jo å være der for barna dine på alle måter. Og det viktigere enn dine egne primære behov. Det tror jeg det store skillet som skjer når du blir forelder, at før så var deg selv det viktigste, din egen fremgang, deg selv på alle måter. Men når du blir forelder så, oi, det noe som kommer I første rekke foran meg, foran mine behov, foran min sult, foran min tørst, foran hva jeg vil.
Ja.
Og at det, det gir deg en sånn ekstra dimensjon av mening. Da. Og det kommer så tydelig frem når man I naturen. For da har man færre elementer og dimensjoner å forholde seg til. I hverdagen så altså... komplisert og masse småting og detaljer, mens I naturen så blir alt liksom tydeligere og klarere, og redusert til the basics.
Ja, du må jo føle litt på det. Det sånn der, ja, du må gi liksom mat da, og hvis du har med deg litt begrenset, så det ikke sånn at du da har en butikk I umiddelbar nærhet, selv om vi I dag veldig, altså vi jo, vi som lever I dag jo privilegiert med at det, det ofte ikke langt til butikken.
Nei.
Og det også noe man, jeg synes man skal ta som et litt kapittel da, med det med mat. Men det sånn at det som du sier, at da får man føle litt på de der primære tingene, at du har ikke umiddelbar nærhet til alt mulig. Og den forsørgerrollen blir på en måte kanskje forsterket.
Det blir så tydeliggjort, tror jeg. Og så tror jeg sunt også for barn å skjønne sånn som hvor mat kommer fra, at det ikke bare ligger I ferskvaredisken I butikken, men hvor det kommer fra, sånn som hvis du fisker da, altså, der kommer fisken, og så kan du grille den på bålet, men det på en måte et kretsløp da, at når du I naturen så blir det så tydelig, sånn som hvis du spiser kjøtt, og kanskje være med å slakte det dyret, og spise det etterpå, og så da setter pris på det mye mer, hvor du ser at ser hvor det kommer fra.
Ja. Hvor tidlig tenker du at barn vil oppleve det greiene her? For det jo, det en brutal greie å oppleve.
Det brutal, men det brutal virkelighet, så hvis man fokuserer på det ordet virkelighet, da, så det som ekte.
Jeg tror det lettere med fisken.
Ja,
for det kan vi distansere oss I større grad fra enn hvis du skal på en måte være med på slakt av en sau, da.
Vi setter så pris på de dyrene som ligner på oss, eller som søte, ikke sant? Det blir vanskeligere å forholde oss til at vi skal slakte
ja, de enn patte, fisken. Ja, det jo pattedyr, ja, sånn som vi ikke sant?
Nærmere oss, ikke sant? Så det blir vanskeligere. Men jeg tror at det uansett en sunnhet I det, da. Ikke bare fordi det sånn dyrene, eller at dyrene kjøttet vårt, men fordi ja. Du setter kanskje mer pris på det, da. Fordi det dyret offrer livet sitt for at du skal kunne spise det. Og at man da, det kanskje går igjen I forhold til det med å ja, være ute I naturen, den helheten I det da, og se hvor var det ting kommer fra, hvor det maten kommer fra, hvor det... ja, det blir en sånn mer direkthet, mer umiddelbarhet I det da.
Ja, du har jo en helt annen dimensjon I det enn det som samfunnet går I også da. Men jeg husker for noen år siden så var det en debatt der hvor det var noen kjendiser som gikk ut og syntes at det var så fælt at de så det var vel pattegris I ferskvare, nei ikke I ferskvare, men I frysedisken. Mm. For da det jo en gris, ikke sant? Det jo en babygris som ligger der. Men det også å spise en pølse, det går liksom helt fint da. Mm. Ikke sant? Det jo same, same her. Altså,
det blir så hyklisk liksom, det så dobbelt moral.
Ja, ja, det jo det det blir. Og så var det noen andre greier der hvor det var kjendiser som skulle bli tatt med på det da, men det ville jo ikke bli vist på TV.
Ja.
Det var vel, var det folkeopplysningen?
Ja, det husker jeg, ja, ja, det var en sånn svær greie det, med at det var helt feil å vise det, og, og slakt, og det var, ja, men...
Og de ville ikke assosiere seg selv med det da, fordi at det, og det jo, det rått og brutalt, og det men det virkelighet da, som du sier.
Jeg tror virkelighet, det kommer an på hvilke verdier som viktige for deg, ikke sant? Hvis virkelighet ikke en verdi for deg som viktig, det viktigere å glosse over ting og late som at ting bare snilt og hyggelig og vennlig alt sammen. Hvis det det viktigste for deg, så må du jo bare gjøre det. Ja. Men for meg, så tenker jeg, og I forhold til barna mine, så det det som ekte som viktig.
Mm.
Virkelighet viktig, selvfølgelig alderstilpasset, ikke sant? Sånn som med alt som skjer I verden og alt mulig. Du kan ikke bare lempe over dem hele virkeligheten uten å tilpasse den litt, men jeg tror at det kjerneverdien, da. At hvis du skal ha en retningsnor, da, sånn som du ute I naturen så trenger du et kompass for å vite hva nord Jeg tenker at virkelighet, sannhet, det som burde være hva kompasset ditt rettes etter, da. Ikke jeg. Og da det en veldig grei rettesnor for hvilke avgjørelser du skal ta I forhold til barna dine. Hva, dette her virkelig, dette her ekte eller ikke? Ok, hvis det ekte, så kanskje begynne å fortelle dem sannheten.
Ja, ikke sant? Ja, du går tilbake til å fortelle. Det sånn det og så har du grader av hvor mye du skal eksponere dem for. Men nå må jeg ta og legge på litt rann til på bålet, for vi sitter jo her med et faktisk bål. Jeg skal fjerne bare hodetelefonene, så skal jeg legge på en kubbe.
Og det gjelder å finne riktig kubbe.
Ja, men den her, du valgte nå.
Fin. Ja, den var fin, ja.
Fordi den stor og fin, eller vi skal ta en til faktisk, så vi får holde den her godt.
Det gir faktisk litt varme også dette bålet, selv om vi sitter kanskje en halv meter, meter fra det, så gir det oss litt varme fra siden her. Sånn der, ja.
Hva har du kalt det?
Fnøske må vi ha.
Nå tok jeg litt fnøske mellom to store kubber.
Mhm. Men det viktig, jeg synes det en fin greie vi inne på nå, med, hva det som har du tenkt over det, hva de viktigste verdiene dine for deg, og hva slags verdier vil du overføre til barna dine? Har du gjort deg noen tanker rundt å være bevisst på hva verdiene dine?
Det et stort spørsmål, og nå tok du meg litt på senga på den der.
Ja, og man kan tenke rundt det på sparket, mens man sitter der.
Hvis jeg skal ta det på sparket, så synes jeg det veldig bra det du sier med virkelighet. Det at du skal forholde deg til realiteter, og jeg har ikke lyst til å juge for barna mine. Jeg har ikke lyst til å fortelle dem. Sånn, du kan liksom tulle med ting da, sånn at det troll I skogen og sånn, men på et... Du skal ikke dra den for langt. Fordi det... Du skal på en måte vise dem at det en forskjell på at jeg sier at det et troll I skogen, og nå tuller jeg med det. Ikke sant? Du skal ikke si at det faktisk troll I skogen, du sinnssykt redd for de trollene I skogen.
Ja, ja.
Ikke sant? Så du kan liksom, du skal være åpen for eventyr og den greia der, men jeg tror man skal ha et veldig bevisst forhold til hva som virkelighet og sannhet, og alt annet.
Ja.
Og det synes jeg gjelder seg. For min del så jeg er jo jeg en veldig fan av å
av objektiv fakta. Mm. Og det også fortelle, i hvert fall når man blir litt eldre da, fortelle hvordan ting egentlig henger sammen. Så med Cornelia da, mm. og nå, hun fyller jo snart 4 nå, og da prøver jeg å fortelle nøyaktig hvordan ting henger sammen. Så når hun spør da, ikke sant, det blir lysere ute. Så, hvordan forklarer man det da? Mm. Da prøver jeg, jeg tror det kommer litt inn opp, prøver jeg å forklare dette her med at det, nå står jorda på den andre siden av sola, mm. og at jorda, den har en liten vridning, mm. som gjør at når jorda på den siden, så får vi mer sollys.
Mm.
Den jorda spinner rundt, ikke sant? Og når han er på den siden av sola, så gjør tilten, jeg prøvde å vise det her også da.
Med en globus?
Nei, jeg har ikke globus, jeg har ting som jeg viser.
Ja.
Eple. Baller, og, ja, ikke sant? At du, her har du sola, her har du det. Mm. Vi bor her cirka, ja, ja. Og så, ok, den litt tilta. Mm. Da han kom på andre siden, det vinter. Da ser du at da er det mer mørkt, vet du.
Mm.
Derfor blir det kaldt, for da får vi ikke like mye sollys. Og vet ikke hvor mye av det som kommer, men jeg tror noe av det kommer inn, og i hvert fall så kommer interessen for disse tingene inn, fordi hun har jo begynt å snakke om det, at hun er liksom interessert i planeter og månen og stjerner og disse tingene der.
Mm.
Og det her kan du ta i alt mulig, da. Ja. Og hvordan er det verden egentlig henger sammen?
Ja.
Det å ha liksom et litt bevisst forhold til det, da, og det å vise at det her er sånn det egentlig er.
Ja, ja. Bygge opp under nysgjerrigheten til sannhet.
Ja.
Sannhetssøken. Ja, etter hvordan henger ting sammen, årsakssammenhengene.
Ja, og man skal ikke kimse av det, tror jeg, da, og fortelle usannheter.
Mm.
Man skal ikke, for da innfører du jo egentlig litt det motsatte. Du skaper en sånn der, du skaper en forvirring av hva er det som egentlig er riktig, for de kommer jo på et eller annet tidspunkt, så kommer de til å få høre forhåpentligvis da en lærer hvordan det her henger sammen.
Mm.
Og hvis du allerede har vært inne på det, så kanskje de har en bedre forutsetning til å forstå hva læreren sier når det tidspunktet kommer også. Ja. At de, ja, det her er sånn det faktisk er, det stemmer med det som ble fortalt hjemme da, av det. Og det er jo utrolig fascinerende ting du kan ta. Jeg har tatt en ting, det her kommer det ærlig litt over hodet på Cornelia, hvis det er det å si. Altså, det var for ungt å forstå det, kanskje. Men det her med tid, fordi den nærmeste stjernen som vi har, det er jo Alpha Centauri.
Mm.
Det er cirka 4 lyser unna.
Mm.
Så jeg prøvde å si det, for jeg har vært litt interessert i stjerner og sett opp på det. Sånn da. Så sagt jeg at det er ok. Det her er, de er veldig langt borte.
Mm.
Det er så langt borte, ikke sant, at lyset som kommer her, det er gammelt lys.
Mm.
Det tar tid for dem å komme. Og det nærmeste stjernen er 4 lyser, det vil si at når du blir 4 år, så det lyset den sendte ut, når du ble født, det kommer da til jorda når du blir 4 år. Og det er en spesiell tanke, og det er den nærmeste.
Mm.
Vi har, så jeg sier litt om hvor langt unna det her er. Så på stjernesenest i går, og så liksom, og jeg har jo sånn app som jeg kan se, så jeg kan ta opp mot himmelen, og så ser jeg liksom, ja, det er den stjernen.
Er det Star Walker eller noe annet?
Ja, det kan stemme, jeg kan sjekke nå. Ja,
så har du den. Så du kan liksom scanne, og så skjønner den hva du peker mot, og så ser den opp imot kartet.
Den heter Sky Guide.
Sky Guide,
ja. Ja. Det er en veldig fin app hvis man er litt interessert i disse tingene.
Mm.
Og da så jeg på en stjerne, ikke sant? Da, ja, han er 250 lyser unna.
Mm.
Kan du tenke liksom at hvor var vi da?
Mm.
Men som mennesker altså, for 250 år siden. Det var da den sendte ut lysene.
Mm.
Det vi ser, det er jo ikke der den er nå.
Mm.
Det har gått 250 år.
Mm.
Så,
da får du det perspektivet, og det hører kanskje litt sammen med det å være på tur, fordi på tur så ligger du i hengekøya da, så ser du oppover, og da får du mye mer den der stjernehimmelen enn du får i byen, og da titter du gjerne oppover, og det er kanskje en greie med det å være på tur, at man ser på stjernene.
Jeg tror det. Jeg tror det her med hvordan man så på dette her før da. Hvis man går langt tilbake I tid, så var det nok en helt annen forhold til til det også å være I nærhet naturen. Man skjønte jo selvfølgelig ikke det man gjør I dag, for I dag så har vi måter å måle dette her på. Vi kan se hvor langt unna dette metoder å gjøre det på, men det også å se opp og undre seg og, og prøve å ha et litt nærmere forhold til det. Det nok mye man mister I dag. Og du ser jo bare, når vi går på tur her ute, så blir du så påvirket av også lyset da, bare som rundt Oslo. Jeg jo litt for eksempel for det også å ha å begrense liksom...
Slå av lyset.
Ja, du skal slå av lyset. Du, jeg synes jo det utrolig mye unødvendig belysning rundt om. Og jeg har jo hund, og det når jeg går tur med hunden min, noe av det mest provoserende, det sånn, hvis det stjerneklart, og så har du gatebelysning, der hvor det helt unødvendig å ha gatebelysning, liksom. Det bare jeg som går ute her med hunden min, og worst case da, så sett liksom noen sånne sensorer på det her, som gjør at det slår seg på når det kommer en bil eller noe sånt da. Men det her står jo på hele natten da, og det jo lysforurensning da. Men hvis vi ser også Oslo da, hvor mye påvirkning byen har og I stor omkrets rundt, så ser du jo bare et lite knytt av den stjernehimmelen som egentlig der da. Så man fjerner seg liksom litt fra det naturlige egentlig da, altså ha så mye kunstig belysning.
Jeg tror det viktig det, man ser jo på stjernen og undrer seg, jeg tror det like gammelt som menneskene I seg selv, at vi har gjort det hele veien. Jeg tror en ting som det gjør da, at du får litt perspektiv når du gjør det, at du liksom stopper opp litt og rekalibrerer deg selv på en måte, og du stopper og så ser du på stjernen og så skjønner du, ok, her jeg, her liksom min plass I universet, her. Du kan bli så fanget I hverdagslige ting da, I stress og jag og mas, og så stopper du opp og så ser du på stjernen og så ser du liksom, hva det store perspektivet her, hva det store bildet her.
Og I hvert fall når, hvis du legger på det her laget med forståelse som vi mennesker nå har da, av det, at du vet at det her det liksom kjempelangt unna, de dimensjonene som det her har, jeg tror den ydmykheten med å se at vi ganske små oppi det her, man kan, det sikkert noen som kan bli engstelig av det, men jeg synes I hvert fall det en veldig fin ting å få litt sånn perspektiv på det, for det gjør jo at det det setter alt annet du driver med I livet ditt litt I perspektiv. Hvis du sliter på jobben din da, ikke sant? Eller et eller annet, det noen utfordringer man har, og jeg tror alle på et eller annet tidspunkt I livet har noen utfordringer, sånn det bare. Det en del av å være menneske det. Og det å komme litt tilbake og innse at det her jo egentlig helt ubetydelig, hvis du tar liksom det store bildet. Og for de som interessert, så det et fint en sånn quote av Carl Sagan, som jeg tør ikke å ta det helt ordrett nå da, men jeg kan ta liksom the gist of it. Og da det første bildet som ble tatt fra, mener det en sonde som ble sendt til Jupiter, som ser tilbake på jorda. Da ser du jo liksom bare en bitteliten prikk, ikke sant? Og så det noen der, på den lille prikken så liksom alle konflikter.
Alt som har skjedd.
Alle lidelser, alt sammen skjer på denne lille prikken. Alle sånne der, det å ha det perspektivet da, det med landegrenser, alle de der lidelsene som har skjedd under Og når du har det perspektivet på den bitte lille prikken der, kan bli litt sånn trist av at det.
Men tror du det noen flere folk der ute da? Noen flere livsformer ute I det store universet?
Jeg mener definitivt ja.
Ja, altså.
Jeg synes at hvis du tenker bare størrelsen på universet, så for meg så virker det helt usannsynlig at det ikke
bare matematisk sett.
Og så har du liksom andre som vil si at nei, men da ville vi sett noe, men ville vi det? Hvis du tenker hvor langt du skal hvor langt du ut da, i universet. Altså, bare I vår egen lille galaks, og den jo bare en av mange millioner, milliarder, så det så enormt store avstander.
Ja.
Så ta et bilde der, så de oppdaget jo gravitasjonsbølger.
Mm.
Da var det to svarte hull som kolliderte, kom rundt hverandre. Og når de kolliderte, så mener jeg at da hadde på en måte akkurat omtrent livet på jorda begynt.
Mm.
Det jo lang tid siden. Og så kommer de gravitasjonsbølgene, og de sprer seg jo egentlig som bølger i en sfære da, utover. Så kommer de, og livet på jorda går jo videre, og det blir liksom flerceller, det blir dinosaurer, og når dinosaurene går rundt på jorda, så kommer da disse gravitasjonsbølgene inn i vår galakse. Ok? Og så går de gravitasjonsbølgene gjennom vår galakse, dinosaurene dør jo ut, og så tiden går, og i 2015 så kom de gravitasjonsbølgene til jorda. Og det sier litt om, og det her går da i lysets hastighet, det vil si at når de gikk inn i vår galakse, så levde fremdeles dinosaurer på jorda.
Det sjukt.
Ikke sant? Mm. Det sier litt om sånn, størrelsen på ting, da. Mm. Så, jeg mener, galaksen vår 100 millioner lysår.
Mm. Jeg hørte en sånn fin metafor på det der med i forhold til sannsynligheten for liv da, andre steder. Ja. Det som å se for deg at du går på en strand, da, og så ser du sandet, og så ser du alle sandkornene, og så går du, bøyer deg ned, og så plukker du opp et sandkorn, og så ser du at, oi, på det sandkornet så ser jeg noen bakterier og noen organismer, og så skulle du da tenke at, ja, sannsynligvis er det nok bare på dette sandkornet som jeg plukket opp, som det organismer og bakterier på, ikke de andre, det ikke noen sannsynlighet for det.
Ja.
Så det liksom, det matematiske i det vil jo tilsi at vi kan jo ikke være de eneste.
Nei, jeg synes det virker veldig usannsynlig at vi har det. Og så jo spørsmålet liksom om det noe, i hvilken grad intelligent liv og sånne ting, men jeg synes rent matematisk der også med størrelsen på ting, så synes jeg det virker helt usannsynlig at det ikke finnes.
Mm.
Men det sannsynligvis også helt usannsynlig at vi noen gang kommer til å komme i kontakt med dem, rett og slett på grunn av størrelsen.
Men mindre de eventuelt mer intelligent enn oss, og kommet lenger enn oss i teknologi, og kanskje da har funnet måter å reise på som ikke følger vår standardmodell for fysikk, og som vi har oppdaget enda, da, hvordan man kan gjøre.
Ja, da vil de vel komme til jorda, og så konkludere med at her finnes det ikke noe intelligent liv.
Ja, ja. Men vi drar jo i dyrehager og titter på apene, og synes det fascinerende.
Ja, ja.
Så kanskje de drar hit på ferie, sommerferie, med ungene i UFO-en sin, og så kommer de hit, og titter de, ja, se der, der mennesker. Ja. Og så kan de, så har de gjort det.
Ja, ja. Og det verste at vi ville vel sannsynligvis ikke vite at de var der, eller?
Men har du fulgt med i USA i de siste par årene, så har jo de kommet fra offisielt, holdet for første gang, fra amerikanske myndigheter, at de bekrefter at finnes objekter som de ikke vet hva som man har gått fra på en måte en ukjent ukjent til å ha en kjent ukjent. Så de sier ikke at de vet at det utenomjordiske vesener eller sånn, men de bekrefter at det UFO-er eller UAP-er da, som de kaller det nå, som Unidentified Aerial Phenomenon.
Ja.
Det har de bekreftet fra offisielt hold, fra Department of Defense, Forsvarsdepartementet og Pentagon der borte, at eksisterer, og at de har flere målinger på det, både radarer og visuelle målinger. Så de kan stadfeste at det tilfelle.
Ja.
Så det veldig interessant at man har kommet dit, at det ikke lenger bare folk som spekulerer og folk som synser, men at det da også fra offisielt hold med forskjellige bekreftelser fra vitenskapelige målingsinstrumenter, da, som sier at det eksisterer.
Ja, jeg synes jo det veldig spesielt at amerikanske myndigheter går ut med det, fordi hvis du tenker liksom, USA jo ikke landet hvor det ikke finnes noen konspirasjonsteorier.
du setter jo liksom fyr på den leiren der ganske greit da, når amerikanske myndigheter går ut med den, men det, altså, det, de må kanskje gjøre det.
Men det sier jo noe også da, at de gjør det, så kan man tenke hva, hva betyr det, og det de sier at det, det ikke noe som, som amerikansk teknologi, og det ikke noe som noen andre lands teknologi, så vidt de kan forstå. Og de bekrefter at det er en ukjent, og det videoer for dere som hører på dette, så kan det gå inn på YouTube hvis du interessert, og søke etter for eksempel TikTok-videoen, T-I-C-T-A-C, hvor de har filmet da, hvite små farkoster som flyr rundt hangarskip i USA i 2004, mener jeg det var, som det ekte videoer publisert av Forsvarsdepartementet i USA, som de ikke kan si hva Ja, så det finns sånne både bilder og videobevis og radarbevis og alt mulig på det, og da kan man begynne å undre seg, hva dette for noe, hvis man skal legge til grunn da, at, at det ikke noe menneskelig.
Ja, det jo, ja, jeg synes for min del så blir det så vanskelig å spekulere i det, fordi det, det finns liksom, det ikke noe data Nei. Som, jeg føler at jeg kan ikke forholde meg til det på en måte.
Det blir, hvis man vil inn i spekulasjonssfæren, da,
ja.
Så kan man liksom, men det, det må jo være drømme også, tenker jeg, at alt kan ikke være, eller, altså hvis du skal snakke vitenskap, så det evidensbasert, men man kan tillate seg å drømme også.
Man kan i hvert fall ha, ja, man kan jo ha noen teorier, ja, du kan jo ta hva vis også, selvfølgelig, da blir det jo mer sånn novelletankegang, da, men...
Det filosofisk.
Ja, ja, filosofisk jo en annet perspektiv på det. Og så tenker jeg det at man kan jo ha, man bør kanskje ha teorier på det, og det er, nå har ikke jeg studert det veldig mye da, men jeg vil jo tenke at du har, det hadde vært veldig interessant å høre hva en, hva vitenskapsmennesker sier om det, de som kan lysfenomener, som liksom kan disse tingene her, som har noen teorier, for en del av det har jo blitt debunket, eller så å si alt har jo blitt debunket tidligere av at det her er liksom, dette er et lysfenomen som forekommer for de sånn og sånn. Og her har du jo da noe som har blitt fanget på video, og så er det jo usikkert for meg, det er jo spennende å høre hvilke sensorer er det som har plukket det opp da. Er det liksom, er det et kamera?
Det jeg så, det, var, det handlet om flere sensorer. Det var både optisk, elektronisk, og det var radarsensorer, og det var visuelt på samme fenomen av det.
Okay.
Sånn at du har mange forskjellige typer målingsinstrumenter.
Ja.
Men hvis vi skulle tillate oss å filosofere litt, da, litt mer på det menneskelige nivået, hva ville det gjort med vårt forhold til verden og livet og... I det hele tatt, hvis man la til grunn at vi en dag skulle åpne avisen, og så stod det der, nå har vi kontakt med mennesker fra en annen, eller livsformer fra en annen planet. Hvordan ville det påvirket oss, tror du, at vi tenker at, oi, vi ikke alene likevel, vi ikke det eneste. Tror du menneskeheten ville stått mer sammen da? Tror du vi ville følt et mer sånn samhold nasjoner imellom, eller blitt færre kriger? Ville vi følt at det oss sammen? Eller vil det ha hatt noe å si, tror du?
Jeg tror, ja, kanskje. Vil vi stått med samlet. Vi er, og det som skummelt med mennesker er at vi er ganske krigerske av oss. Så om det hadde... Det er vel det... Jeg tenker at det kunne gått dårlig for flere parter i den sånn mulig konflikt der, da. Fordi man, da ville man sikkert gått på at her må vi passe oss litt rann.
Ja, skyt først, spør senere.
Ja, ja, litt sånn som man generelt gjør i verden. Så, men man, jeg typer at man kanskje ville stått mer samlet i hvert fall, for vi ville vært da i hvert fall mennesker som en, vi ser på oss selv som en intelligent art mot kanskje en annen intelligent art. Som er sikkert noe helt annet enn det vi er, basert på noe helt annet. Så, men ja, det er vanskelig å vite hvordan folk ville reagert. Jeg tror da ville i hvert fall prepping kommet inn i bildet.
Prepperne hadde kommet frem da.
Ja, da hadde det kommet skikkelig frem. Nei, det å ha et sånn, i hvert fall den ytmykheten som jeg tror det gir med å tenke på det her, det kan være litt viktig, og det har med det tror jeg man skal ha med seg når man tar sine egne barn og så ut i verden, at man skal være litt sånn ydmyk for at
Dette er oss, og dette her er den virkeligheten vi ser, og dette her er dette er den verden jeg bringer deg inn i, da.
For det også et interessant tema i forhold til det du sa med fortelle barna sannheten, men hva som objektiv sannhet og virkelighet. Men hva med når sannheten kommer til kort, på en måte, det man selv ikke vet? Hvis barnet ditt spør på en måte, ja, pappa, finnes det romvesener? Og så, for alt jeg vet, så finnes ikke det, men jeg vet jo ikke det. Kan den, det finnes, det på en måte en ukjent, ukjent. Ja. Jeg vet jo ikke om det finnes, så jeg kan ikke si nei heller, men jeg kan heller ikke gi dem et bekreftende ja.
Ja, for den litt vanskelig, for du vil jo ikke dra dem inn på noen konspirasjonsgreier heller, da.
Nei, nettopp. Men samtidig vil du ikke lukke fantasien deres for at det lov å drømme om hva som kan eksistere der ute.
Ja, jeg tror det veldig sunt da, det å ha en sånn her... Du skal kunne si noe om at dette her vet vi ikke.
Nei.
Ikke sant?
Være ærlig på hva vi ikke vet.
Ja, være ærlig på det vi ikke vet. Men samtidig i den debatten da, så er det jo, der er det såpass mye syr, at man må kunne si at det, men det vi vet, er det at det, her er det veldig mange som nummer en har sett noe som de ikke har forstått, og som de har tenkt at det her må være romvesener, men de har ikke forstått hva det er for noe egentlig. Mm. Og så at det er også noen som tjener penger på å lure andre mennesker.
Mange interesser. Ja. Og det jo et kjennetegn ved den moderne vitenskapen er jo at den interesseløs, fordi den skal finne objektive fakta, og ikke prøve å bekrefte en antakelse du allerede har.
Ja, i hvert fall, men uansett der så er jeg egentlig en stor tilhenger av å prøve å holde det innenfor denne verdenssfæren, da. Og unngå å dra inn for mange sånne her ukjente ting som drar seg mot spekulasjon, og det drar seg liksom mot fiksjon i stor grad. Altså, vi kan la fiksjon være fiksjon, men være klar på hva som er fiksjon.
Mm.
I dag, det sånn, du ser på en film eller noe sånt, og så, ja, her er det romvesener.
Mm.
Men alle forstår at det her er ikke ekte.
Ja, og man kunne si at det der er film. Ja. Det er ikke ekte, også for å ikke skremme dem.
Ja.
Hvis jeg sier at ja, det der kan være ekte.
Ikke sant? Ja, det er liksom i, hva var det, 2011, så var det ikke romvesener som angrep New York. Mm. Det er i film.
Ja, nettopp.
Ja.
Men også kanskje introdusere barn for måter å tenke på. Altså det å kunne tenke på den, tenke med den vitenskapelige metoden, og tilnærme seg fakta, tilnærme seg evidens, og...
Jeg synes en veldig bra sak der, det er liksom, har du en ekstraordinær claim, eller hva kan du oversette det med? En
påstand, så krever det ekstraordinær bevis.
Yes. Mm. Så sier du at griser kan fly,
da må vi
ha noe ordentlig bevis for det, ikke sant? Men sier du at en ful fløy, greit, den er ikke så veldig, den skal jeg tro deg på, ikke da? Det er sånn.
Men så må vi også huske hvem tidligere i historien, hvem som har kommet med ting som var helt uhørt. Da vi gikk fra det geosentriske til det heliosentriske bildet med, var det Newton? Og Galilei var det.
Ja.
Og si at, ja, men verden, jorda er ikke midtpunkt i universet, og det var jo uhørt, og Kjetter skulle si det, og si at, ja, men vi kretser jo faktisk rundt sola.
Mm. Men det var jo uhørt på grunn av da religion i stor grad, da.
Ja.
Så det var jo ikke uhørt, jeg tror, av vitenskapsmennesker.
Mm.
Så var det nok, altså, da gir det jo mening, ikke sant, at altså, hva som kretser rundt hva, det men hva som ble tolket og sagt på den tiden, der, det aner man vel egentlig veldig lite om.
Ja, vitenskapen er så ny. Altså, måten å tenke moderne vitenskap, det er jo et mirakel i seg selv at vi har funnet ut av det.
Ja.
For det er jo helt nytt i verdenshistorien å tenke på den måten. Å få til å analysere og finne bevis. Og vi har jo aldri gjort det tidligere i verdenshistorien.
Mm. Ja, det er en helt ny måte også å tenke på. Det er en, etter min mening, også den eneste riktige måten å
och tillnärma sig något på I det hela tatt för du det är den måten du kan verifiera vad som är äkta och uäkta, ikke sant?
Mm.
Och så länge man förhåller sig till den med barn så mm. tänker jag att då är mycket egentligen det är mycket egentligen gjort.
Mm.
Men vi kan dra det lite grann. Det var en ting som jag tänkte att vi ska ta lite grann på mm. för, som vi nämnde I stad. Vi måste hoppa tillbaka mm. till den tingen och det är mat.
Mat. Jag liker mat.
Jag är så väldigt glad I mat.
Mm. Gott när du är sulten.
Speciellt gott då. Men mat och barn.
Mm.
Jag tror där är jag tror på det punkten så tror jag det är mycket bekymring.
Mm.
Jag tänkte att för vi så inte glömmer det så måste vi dra det in där. Och jag tippar att det en del kvier seg nok kanskje for å gå ut utenfor på en måte byen og der hvor du har lett tilgang på mat
mm.
Og ut I naturen der hvor det ikke like lett å få tak I dette her da. Så liksom hva hvis og så videre og for det første så det hender at man glemmer å ha med seg mat ut
mm.
det kan skje den beste det har ikke skjedd meg enda mm. men det kommer helt sikkert å skje Jeg glemmer å ha med I hvert fall nok mat ut. Og for det første så går det alltid an å bare pakke med litt rann mat I en sekk. Hvis du bruker en bæremeis da,
mm.
så tenker jeg at det smart å bare ta med. Det så litt I dag, ikke sant? Du trenger jo ikke gjøre noen store greier ut av det. Det masse sånne her poser og greier som du får I butikken. Ha med noe sånt ut. Det går jo selv om jeg nesten aldri ut på dato heller.
Mm.
Og ha det med alltid, som en backup,
mm.
hvis noe skjer. Så for å roe de som liksom skal ut på tur, ikke sant?
Mm.
Bare ta med noe sånt.
Mm.
Da du litt berget. Og la oss si at the worst case skjer da, at du har ingenting med deg, så du mest sannsynlig ikke så langt ute I skreven at det her noe krise. For det burde du ikke vært der I utgangspunktet, kanskje. Ja, ja. Og det å bare gå tilbake, det blir litt grinning og dårlig stemning,
mm.
men... det en halvtime, time
mm.
tilbake til en butikk der du får tak I mat barnet ditt dauer ikke på den mm. tiden der det går fint, ikke sant det å ta det litt lugnt med disse tingene
det sunt å føle på litt sult også, tror jeg ikke bare hele tiden være mett døgnet rundt
ja,
mm.
det nok selvfølgelig så har du bomma deg litt ut kanskje der og da men
mm.
det ikke noe krise det heller Nei. Så jeg synes at For å roe, liksom, hvis man litt, man ikke, man har litt dørstokkmoila for mm. å gå ut da, så tror jeg man skal prøve å ta det litt lugnt med akkurat de tingene der,
mm.
og så heller prøve da også å sikre seg litt rann, ta med en pose, ta med et glass med middagsmat, som du får i alle butikker,
mm.
Og min erfaring, det her må du jo finne ut med egen unge da, men min erfaring også at man kan godt gå litt opp I alder på mm. disse tingene. Sånn,
ja.
Så at sånn som for Celine sin del, så går jo vi, jeg går nesten alltid for det som sånn 1-3 år.
Mm.
For jeg, hun spiser jo det greit da, men mm. det må man jo se igjen med hva egen unge spiser, men største forskjellen hvor hardt det kvernet, tror jeg.
Mm-hmm.
Kanskje litt med næringsinnholdet.
Mm.
At det innehold du nærmere ordentlig mat tipper jeg med 1-3 år enn ja. Under ett år
ja.
Det blir liksom så veldig smoothieaktig det som under ett år mm. Så bare få, ta med et sånt glass som ungen spiser så det kan du ha testet ut på forhånd
mm.
Og da du liksom da har du berget turen ja. Sånn, med maten I hvert fall
mm-hmm.
og når ungen nærmer seg ett år så begynner de å spise mer og mer sånn ordentlig mat. Da kan det bare brødskiver og mm. banan, ikke sant? Det ikke mer som skal til. Og en annen ting liksom, hvordan du skal spise på turen da.
Mm.
Så du kan jo sette ungen på fanget, ikke sant, et eller annet sted. Det som jeg synes også kan funke, det å bare ha ungen I bæremeisen.
Mm.
Så du bare setter ned bæremeisen, og så... passe på å ta med en sånn smekke
mm.
sett på det og så kan ungen sitte der og bruke det som stol like fint ute som inne det grunnen til smekka jo det at det her blir søl og det litt sånn kjipt ja. Og så søler ned hele bæremeisen mm. med pasta bolognese saus
Kjøp bæremeis i pasta bolognese farger.
Ja, ikke sant? Nei, det, så det sånn, bare passe på å få med de tingene der ut, så har du berget alle turen, og så det ikke noe farlig å føle litt på den sultfølelsen.
Mm.
Barn tåler det helt fint.
Mm.
De jo laget for å tåle nye foreldre også.
Mm.
Så tenk litt på det der.
Mm.
Det sånn, det gjelder jo litt sånn med nybakte foreldre også. Hvis du ser hvordan barna blir behandlet av jordmødrene på sykehuset, så skjønner du litt av hvor hardt de kan bli behandlet.
Mm. Ja, det ikke noen porselenstykker.
Nei. De tåler ganske mye faktisk.
Mm.
Så man skal ikke være så alt for engstelig for disse tingene der, tenker jeg.
Jeg går tilbake, tanken min går liksom tilbake til steinalderfolk, hvordan de overlevde, hvordan de levde i pakt med naturen og bodde i huler og...
Mm.
Så tenker vi på våre beskyttede liv nå for tiden.
Bare justere litt på bålet her.
Vi må ha litt mer ill.
Ja,
litt. Der, ja. Det holder seg lys så lenge nå, det så fint å, med denne årstiden her. Sånn. Merker så stor forskjell på det fra vinter. Vi går over til april og mai og lange og lyse dagene her. Og så mye mer ut av dagene. Bruke lafteteknikken der igjen.
Da har vi to store kubber.
Mm.
Men nå gikk det litt tid mellom, så nå må vi liksom få litt foran fart i det.
Ja.
Og for nå ryker det bare en del, så når vi får flammen tilbake, så skal jeg ned og blåse litt på det.
Hva det som gjør at det ryker sånn fra bål?
Nei, det jo gasser da, gasser, som kommer ut av...
Og kanskje fuktighet også innerst i treverken.
Ja, her det nok mye sånn gass som blir sluppet fri, men den vil vi ha fyr på.
Mm.
Bål jo ikke sånn ekstremt effektivt egentlig, men det funker jo... Kjempebra på tur da.
Det mye varmeverdi i en sånn kubbe da.
Ja, ja, det veldig mye.
Mm.
Jeg har tatt turer ut med Celine, så har jeg veldig ofte i det siste i hvert fall hatt med meg en sånn kvistbrenner. Det har jeg jo pratet litt om tidligere også.
Mm.
Den er veldig mye mer effektiv enn et sånn standard bål sånn som vi har her foran oss nå. Mhm. Fordi da får du lukka varmen veldig mye mer inne da, og du får mer luftsirkulasjon som er optimalisert.
Mm-hmm.
Så der ser du hvor mye varme det faktisk er i treverk da.
Ja.
For der, så lenge det ikke er for mye vind, så får du varme opp liksom en lite vann da, relativt fort faktisk, med veldig få pinner.
Ja.
Mm-hmm. Det skal ikke mye til. Så selvfølgelig så er det... Hvis du sammenligner med en Primus da, som multifuel som fyrer på bensin, så er det en forskjell.
Ja.
For da tipper jeg at hvis du har Primusen på omtrent det laveste varmen, så er det omtrent det samme som den kvistbrenneren klarer å gi da.
Ja, ja.
Fordi bensin er veldig mye mer effektiv. Så det sier litt om sånn forskjellene.
Det vi ser egentlig nå er liksom en sånn lite mikrometafor på verdens energikilder, hvor du kan ha enten kullkraftverk, som det blir det vi sitter ved nå omtrent, en liten miniutgave, og så har du mer oljebasert energi med bensin. Så kan man sammenligne varmeverdien. Ja.
Kan det. Det er en enorm forskjell egentlig. Mm. Så... Nei, det å ha med seg sånne ting ut på tur også, det er litt viderekommende kanskje.
Mm.
Men da tar du jo enda et nivå opp da.
Ja, ja.
Så, og det skal jeg gjøre mer av fremover. Jeg har allerede tatt en pannekaketur ut.
Oi.
Ja, der har jeg brukt kvistbrenneren.
Mm-hmm.
Økovennlig, vet du.
Ja.
Ja, ja, ja. Det er gjenbruk.
Ja.
og da har jeg laget pannekakerøret på forhånd. Hatt jeg synes de her, det var sånne proteinshake-beholdere, som jeg ikke bruker til det, men jeg bruker det til pannekakerøret.
Mm.
Det fine med dem er at du har en ganske stor åpning.
Mm.
Passer bra til pannekakerøret.
Mm.
Så jeg laget det på forhånd, tar med det ut, tar med en panne, som funker bra.
passe på at det en panne som lett å, som lett å bruke.
Mm.
Der, du bør ha teflongreier funker bra, men pass på at det her en teflon som tåler litt varme.
Ja.
For det jo noe du ikke skal ha i det.
Mm.
Og så det egentlig bare å kjøre på.
Ja. Så det blir litt som en primus på en måte. Du kan sette en panne opp på det.
Mm. Ja. Du bør ha en panne som ikke alt for stor, og som fordeler varmen godt.
Mm.
Fordi du får jo litt sånn punkt, det jo sammen med primus, ikke sant? Mm. Du får den der punktvarmen, så en som fordeler det her litt bra utover.
Mm.
Og så ikke lage for store pannekaker, gjerne litt mer som lapper enn pannekaker. Så det jeg ofte gjør med pannekakerøra mi, det at jeg lager den litt tykkere enn normalt. Sånn at den ikke skal spre seg utover, og det to grunner da. Det ene det at jeg ønsker å ikke ha den utover hele panna, for det lettere da å få den til å bli bra. Og så samtidig så det at det jo ikke noe flatt ute i naturen. Det så lett at det en liten helning, og hvis det litt sånn tykkelse på den røra, så kan du legge den der midt på, den ligger sånn omtrent riktig da. Veldig mye lettere å lage pannekakene.
Mm.
Og da så hape godsaker som du synes bra da, altså dra på litt ekstra med sukker og sånn, fordi en pannekakerøre, pannekaker da, de smaker jo ikke så fryktelig mye egentlig, sånn fra bunnen.
Mm.
Og, men har du oppi litt mer sånn der, ja, ta oppi litt ekstra vaniljesukker, ta oppi litt bakepulver er veldig fint, for da får du den lappegreia, med at den blir litt sånn tykk og luftig, og det er lettere å rett og slett steke i panna, når han har litt av det. Ikke alt for mye, altså. Og så litt sukker, sånn at den smaker veldig godt i utgangspunktet. Det er jo ikke... Det er ikke kjempemye sukker i, men sukker ikke farlig for barn.
Nei. Sukker trengs det. Energi.
Og det her sånn der, skal vite, det sikkert mange som tenker at det sukker, det jeg skal ikke fore ungen min med sukker, men morsmelk, det inneholder kjempemye sukker.
Ja, ja. Du trenger jo sukker. Hjernen din går på sukker. Det eneste hjernen din spiser er sukker. Og at kroppen din omdanner i leveren til å bli sukker.
Ja, men jeg føler at det litt sånn hysteri på de tingene der.
Masse hysteri. Jeg har hørt om sånne barnehager som har sendt skriftlige meldinger til foreldre, fordi foreldrene har hatt med seg yoghurt med sukker i matboksen til barna.
Oi.
Og folk er helt... Det har vært en sånn bølge med helt sånn hysteri rundt sukker, at sukker så farlig og skummelt og forferdelig, men...
Men det litt det, nå skjønner du.
Ja. Jeg skjønner ikke hvor det der kommer fra. Det kommer sånne hysteriske bølger av ting som folk er opptatt av, og som blir liksom...
Det noen som... Det har kommet en sånn greie med at liksom sukker farlig, ikke sant?
Og hvor kommer det fra?
Aner ikke. Det her jo... Det Gro Harlem Brundtland, ikke det? Som hadde den der...
Som innførte det.
Sukker var farlig.
Ja.
Det skulle liksom kjempe mot sukkerindustrien, og det sikkert en industri som trengs å kjempes mot det, men...
Jeg tror vi trenger en fiende, ja, til LFR. Vi trenger noe som et onde, som vi kan peke på, for det blir lettere for å forholde oss til hva som godt og hva som ondt. Og så ser man, sukker, det kan være fienden vår. Da blir det tryggere. Åh, godt, nå vet vi hva som fienden. Den har vi der borte, den kan vi skyve vekk fra oss, for da kan vi være trygge her hos oss selv. Ja. Og der borte finner jeg sukker, ok. Det blir lett. Hvis man kan definere hva som godt og hva som ondt, så blir det lettere å være menneske.
Det nok helt sikkert. Du må ha en ytre fiende.
Mm.
Og det tror jeg for veldig mange. Altså, jeg tror det for veldig mange, så er det, sukker er liksom en greie.
Mm.
Så jeg synes at der skal man senke skuldrene. Ja. Sukker, det helt naturlig. Og det er så bra å ha med sånne ting på tur, altså. Ikke, tenk at du har med det her, da slipper du å ha med syltetøyet ditt.
Mm-hmm.
Syltetøyet er jo ikke noe bedre det, altså. Mm-hmm. Du kan si at jeg skal ikke gi ungen min sukker, men altså, dette her er for det første er det ikke noe farlig, og så smaker det litt bedre å ha med sukker, smør og egg.
Ja.
Få det opp i røra i litt ordentlige mengder, så blir den her kjempegod.
Det nesten umulig å unngå sukker også. Hvis du skal gi barna dine noe som helst av frukt, hva som er frukt, fruktsukker?
Ja.
Du får ikke gitt dem noe som helst av naturlige ting heller, da, hvis du skal unngå sukker helt.
Ja. Og der har du jo sikkert masse sånn myter, men sukker sukker. Mm. Det ikke noe forskjell på det som I en pære og det hvite sukkeret egentlig. Mm. Det bare at I pæra så det jo selvfølgelig mange andre næringsstoffer.
Ja, ja.
Men det det I den pannekaka også, det.
Mm.
Det kan du ha inn, og det å ha en litt grovmel inn, det kan du gjerne gjøre. Det forringer ikke nødvendigvis smaken, spesielt ikke hvis du har sukker I.
Det det. Beste pannekakaoppskriften min vi pleier å lage proteinpannekaker da.
Ok,
Vi lager
okay.
dem med...
Beefy pannekaker?
Ja, svære beefy pannekaker. Vi lager dem opp I en bolle, så tar du havregryn I stedet for mel. Prøver å bruke masse havregryn, banan.
Har du mel også?
Nei, bare havregryn.
Ok.
Og masse banan og masse, masse egg. En egg som du heller oppi der. Kardemomme, kanel.
Ja.
Og da bruker du stavmikseren til å blande alt dette her sammen til en røre. Så du maler jo opp melet da, til, nei, havren til å bli havremel.
Ok.
Og det masse egg, jeg tror jeg bruker sånn 12-14 egg oppi der. Og så maler jeg dette sammen, det blir kjempegodt og veldig, veldig mettende.
Mm.
Og veldig god smak, og da får du den kardemommen og kanelen, så det blir ganske søtt I seg selv på grunn av det, og bananen. Ja. Så det kan anbefales å prøve.
Ja, men føler du at banan, banan jo en sånn der... ting som ofte blir en sånn dominerende faktor.
Ja, litt. Men ikke der, egentlig.
Ok.
Jeg føler at der kommer det veldig mange andre smaker inn. Ja. Så banan blir egentlig med litt sånn naturlig søtning, da. Med fruktsukkeret sitt og smaken sin og konsistensen sin.
Ja.
Så jeg føler at der passer den veldig bra inn.
Ja, så man sikkert bare smaker seg litt til og sånn også. Det bra tips.
Mm.
Jeg har også innført litt havregryn, men jeg har ikke vel gått det ekstreme og liksom... utelukke melet.
Nei.
Men det skal jeg prøve. Skal jeg teste ut og kjøre endre litt på oppskriften. Kan jeg ta også kjøre en sånn...
Test ut den.
Test ut og så dele erfaringer fra det. Skal jeg prøve å lage den versjonen. Det må jeg gjøre. Skal vi ta den siste turen?
Ja.
Før vi går turen. Over på... mer alvorlig og dystre
temaer. God idé.
Ja. Nei, for I går faktisk så var jeg på tur. Det var litt en spontantur. Jeg og noen kompiser som så vårt snitt, nå som temperaturen og været ikke minst, så bra. Føler det liksom, for det blir jo sikkert en sånn her liten demper på det været som har vært nå. Det har vært fantastisk aprilvær.
Mm.
Og vi skulle egentlig hatt en tur I påsken, I starten. Men da ble både jeg og Cornelia litt dårlige. Så da måtte vi avlyse litt rann. Men I den helgen som vi var nå, så vi vårt snitt til å ta en overnattingstur ute I april. Og det medfører faktisk at Cornelia, treåringen som snart fyller fire, hun har hatt da som treåring 3 overnattingsturer under åpen himmel.
Wow, det bra. Det ikke verst altså.
Ja, det har vært veldig bra. Det har jo vært litt sånn her på grunn av andre ting selvfølgelig. Og så da tok vi den tredje overnattingsturen, og da hadde hun fått seg en egen hengekøye. Rosa hengekøye, som hører bør. Ja, som hun fikk da sove I. Og det synes jeg gikk egentlig ganske bra. Det var litt kaldere på morgenkvisten for min del. Mm. Jeg tror hun hadde det som plommenjege egentlig nesten hele tiden. Det blir noe grining, det ikke til å unngå, men egentlig, jeg vil sippe 97% god stemning.
Mm, det ikke verst.
Ja, mer enn det kan du ikke håpe på.
Det god uttelling.
Ja, ja, ja. Så da dro vi, pakket vi sekken litt fort og gærlig, kom oss ut på tur, og da var det faktisk på en av mine favorittturer som har vært nå I pappapermen.
Oi.
Som er ved Gjærsjøen. Mm-hmm. Det jo ikke langt å gå, men skal du gå med så små barn, så kan du ikke gå... alt for langt heller, men det var nok akkurat på den der magiske grensen av hvor langt du kan gå da, før det liksom bikker over og blir vanskelig. Så da gikk vi da fra parkeringsplassen ved Ingerkollen, for de som kjent. Det her kan jeg også dele på på Facebook-sidene, mm. sånn at der, hvis det noen som ønsker å ha den magiske turen der, mm. for det helt nydelig i sted, der har du 180 grader med vann rundt deg, kan du sette opp, det masse hengekøyplasser, et par teltplasser, hvis du har telt, så ikke det noe problem heller, det flere muligheter for det der, du har kjempefine forhold. Kan sitte utover det på kvelden der. Mm. Og når du har lov til, når det bålbrenning da, så har du gode muligheter. Og strengt tatt så har, mener jeg du har noen steder der du kanskje, det skal jeg ikke si for sikkert, men det kanskje det sånne steder som usannsynlig at brannen kan spre seg helt mm. ut på kanten der på fjellet. Okay.
Mm.
Men som sagt, det står jeg ikke inne for. Det har jeg ikke sjekket grunnen.
Mm, sjekk selv.
Sjekk selv, ja. Mm. Og kan, jeg deler jo bilder, så kan man se litt. Ja, det må man se selv. Nei, uansett så er det et kjempefint sted. Og da går vi da fra parkeringsplassen ved skisenteret der. Så går man, da går du bare ned bakken, rett ut i skogen, og så får man det kule da, er det at du kan lage deg din egen sånn rundløype, så du går ikke inn og ut på samme sted.
Mm-hmm.
Og det, for noen da, så kan det være litt viktig at du, liksom, du går ikke inn og ut samme vei, du går en rundløype. Det litt det du kan gjøre faktisk her ved nøkkelvann også, ikke sant? Hvis du skal til Kattisa, så kan du jo gå, du kan gå rundt vannet. Det jo litt lengre da, så du, du må ha kanskje litt eldre barn for å ta den turen der.
Mm.
Men igjen, hvis du får en stopp midt på der, så er ikke det umulig det heller.
Mm.
Det fint. Jeg synes i hvert fall det, det gir en sånn greie med å ha en rundtur da.
Ja.
Så da gikk vi det som en sånn type DNT-runde som går rundt der. Og her sånn pro-tips for de som har barn er litt eldre enn de som ute i permisjon selvfølgelig dette her. Men det også, du må finne noe, du må finne noe de skal se på underveis. Ja. De må underholdes.
Mm-hmm.
Og tipset der, det det at veldig mange av disse løypene, de jo merket, ikke sant? Og de har da enten sånn rødmerking på trærne, eller så har de, eller så har de blåmerking. Mm. I vårt tilfelle så var det blåmerking på trærne.
Mm.
Og det også liksom ha sånn konkurranse da, vet du. Ja. Hvem det som ser de blå merkene?
Riktig.
Ja, klarer du å komme deg frem dit? Mm. Du må ta på treet.
Ja.
Og det her ble jo en gjennomgående konkurranse. Det var tre jenter på tur.
Mm.
Litt ulik aldersgruppe, men fremdeles nærme nok til at de klarer å leke sammen.
Ja.
Og så var det da tre fedre på tur.
Mm.
Veldig fin tur ut der. Sånn akkurat passe tempo. Men kom ut, så er det liksom, nå skal vi finne plassen vår, få opp det, få laget litt mat. Da hadde vi med, vi gjorde det enkelt, vi tok med sånn turmat. Jeg hadde noe FR fra militæret.
Hva FR?
Det feltrasjon.
Feltrasjoner. Hva innebærer det?
Det basically det samme som det du får i butikken, med sånn der realturmat. Det jo realturmat som lager for forsvaret, så det realturmat.
Er det godt da?
Ja, jeg synes det funker egentlig ganske bra.
Mm.
Jeg vet, da jeg måtte teste på det greiene her, så det kan man lese seg opp på selv, hva som man synes funker. Viktigst er vel at du får i deg noe mat og på tur. Det som kult på tur, synes jeg, er det at dette her hadde jo ikke smakt noe særlig inne, ikke sant?
Ja.
Du hadde tatt vann og så puttet opp i denne posen, og det hadde jo ikke vært noe særlig middag når du sitter inne. Men ut på tur, så blir det plutselig noe helt annet. Mm. Du får liksom, du får den der, ja, gode feelingen til nå spiser jeg noe, og du får i deg den lille energien som i dag.
Jeg tror det flere ting, jeg tror det det at du blir sulten på en annen måte, fordi det har gått langt.
Mm.
Og så det det at du i naturen, så du setter så mye pris på det, fordi kanskje, på en måte så risikoen større da, at du går ut og så, la oss si, du har glemt å ta med mat, eller ikke har noe mat og sånn og sånn. Du setter enda mer pris på det sånn, og på grunn av lufta, det smaker bedre. Du er ute i lufta.
Stemningen.
Mm. assosiasjonene.
Ja. Altså, jeg spurte jo Cornelia også, sånn, hvordan er det det her smaker? Det var kjempegodt. Og det, hun har smakt bedre mat enn det der før, for å si det sånn. Mm. Men det, det nok noe med den der stemningen og lufta, og du sitter der, og, og det å skape den gode stemningen, det også en sånn liten jobb faktisk som, som, som far, og klare å gjøre det på en god måte.
Mm.
Jeg tror veldig på det også. Du, du, og du må jobbe litt for det da.
Ja.
Det også, nå skal vi få... få opp stemningen her, vi skal nå skal vi kose oss alltid ha en liten sjokolade på lur noe som kan liksom gjøre det her til, til det det burde være
ja, hva dine tips for, for stemningen liksom, du nevner sjokolade, liksom, noe å spise på noe å spise og drikke
det å ha noen aktiviteter få noen leker ut det viktig også vite kanskje når man skal slappe av
når man skal sove
Ja, at de har noen glede seg til og no, noe som reelt, du kan ikke si liksom, ja, du skal få godteri, og så har du ikke godteri det funker, da, da blir det, det blir bare skuffelse men å ha med litt rann av det og si, ikke nødvendigvis bare gi det men si at det, det her nå, nå skal vi gjøre det og så skal vi få en liten god bit ikke sant, da, skal, da blir det litt rann godt
og realistisk lengde på turen på en måte, at det ikke for langt, ikke for kort
Ja, se en barn selv og her tenker jeg vi drar det litt tilbake til det du gjør i pappapermisjonen da fordi den turen her den var på jeg tipper underkant av 2 kilometer til, og så var det mener du 1,6 kilometer tilbake og det her litt sånn tøff terreng spesielt tilbake var det krevende terreng her Så du kan nesten, altså, du kunne nesten ha doblet det.
Oi.
Ja.
Mm.
Hadde du gått liksom på sånn vei som vi ser foran oss her på ved Østensjøvannet.
Mm.
Så, og det hadde vi ikke klart hvis vi ikke hadde vært mye ute fra før.
Ja.
Og vi hadde fokusert litt på det å gå. Og jeg synes det skal alle de jentene som var med ha stor kudos for at dette taklet de kjempefint. Vi holder motivasjonen oppe. Men det å gå i krevende terreng, det er også faktisk, det kan være en motiverende greie da.
Ja.
For du møter sånne små utfordringer, de får prøvd seg på ting som de ellers aldri får prøvd seg på. Det er litt sånn, ja, her må vi klatre ned og... Og du som far, eller mor for den saks skyld, blir også litt sånn skjerpet i de omstendighetene, for du vil jo ikke at barnet ditt skal, liksom, du skal i hvert fall ikke falle der da.
Nei, og du får hele tiden teste hvor du skal finne balansen mellom å ha tillit til dem, at de finner ut av deg selv, og når du skal steppe inn og på en måte være den som beskytter, og hvor du, du må hele tiden prøve å finne den balansen, og få litt sånn trening i det.
Ja. Det kjempenyttig. Det å vite liksom, at det, her kan jeg gi frislipp.
Mm.
Og så her ser risikofaktorene da, for det. At det. For du har noen steder som mer alvorlige enn andre. Du vil ikke at de skal falle...
For hardt.
Ja, ikke sant? For hardt. Der hvor du ødelegger turen, mener jeg.
Nei.
Det greit å falle litt.
Ja.
Altså, faller de på en rot eller på en liten stein... Flat mark, og den faller ned, det kommer til å skje.
Det nesten sånn at man bør falle litt.
Ja, ja, ja definitivt.
Mm.
Og det ikke noe farlig i å gjøre det, det er bare bra. Så det, det nesten noe man bare må, må godta at det kommer til å skje.
Mm.
Og da er det sånn tips der å prøve, også. Du må se gjennom hvor alvorlig det er, de skal få lov til å ha det, de skal få lov til å være lei seg, og de skal få lov til å... føle litt på det der.
Mm.
Og, men når de liksom har gått der hvor, ok, du har, nå har du grått litt rann, det er også å være, prøve å være flink til å avlede litt rann.
Ja.
For avleder du litt rann, og de da gir seg, da er det ikke så alvorlig.
Ja.
Ja. Og det litt sånn lakmustest på hvor alvorlig det her egentlig synes jeg.
Sånn. Du får egentlig god trening i foreldrerollen i seg selv også, i naturen, sånn.
Mm.
Med at du møter jo deg selv også i det. At hvor god jeg på dette med å være forelder, og hva det jeg har å jobbe, hva bør jeg jobbe på, liksom, du får testa ut mange ting, da, for det blir så direkte I naturen.
Ja, du får testa ut de der primærtinga som jeg tror veldig nyttig å være borti.
Ja.
Der, du har, og det her med å falle og slå seg litt rann, det jo noe som jeg tror kommer deg veldig til nytte senere I livet.
Jeg tror det positivt, ja.
Ja, og det også, det å gå sånn som man gjorde, som gjorde der også, det å liksom ha den der litt lange gåturen der hvor de får kjenne litt på det at du blir slitne.
Mm.
Og det bra å være litt sliten. Du skal bli litt sliten på det greiene her. Det ikke... Men hva det gjør? Jo, for det første så får de merke litt på sin egen prestasjon, og de klarte faktisk å gå en stykke her. Det selvfølgelig, du skal ikke dra dette her for langt, for da blir det en dårlig opplevelse.
Ja.
Og så bygger du da muligheten for nye eventyr senere.
Mm.
Og her kan vi dra det litt rann tilbake til pappapermisjonen, og derfor jeg tror det å gå... tørre å ta dørstokkmila, komme seg litt rann ut, litt viktig, fordi skal du oppleve disse tingene senere I livet, når de blir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og så videre, så må du bygge det her stein på stein, du må bygge en grunnmur av erfaringer, for å klare å ha disse eventyrene. Hvis du har en sånn tanke om at jeg ønsker at barna mine skal kunne oppleve Norge, da, og det har å by på, så Norge selvfølgelig mye, men hvis du definerer typen nasjonalparker og fjell, fjord, sånne ting, så må du bygge et kunnskapsnivå, en sånn her aktivitetsnivå, som gjør at de kan håndtere dette her.
Mm.
Ikke sant? Hvis de aldri har bodd I telt før, eller bodd, sier jeg, eller overnatta I telt, da, og de først skal gjøre det litt som tenåring, ikke sant? Da blir jo det en kjempegreie som kan være veldig utfordrende for bare det å finne roen da, ute I naturen. Du hører masse lyder.
Mm.
Det hører dere på podcasten nå kanskje, for nå vi jo ute I naturen. Og
Men hva tipset ditt til de, hvis man tenker på foreldrene, da, som hvis foreldrene selv aldri har vært ute på en måte helt fersk I forhold til det med å være ute I naturen, men gjerne har lyst, da. Ja. Hva tipset ditt da? Hvor burde man begynne?
Det vi var inne på det litt I starten, tror jeg. Det så begynne med basicen, ta enkle overkommelige turer, og så bygge det derfra. Sånn altså, det kan være så lavterskel som bare kom deg ut hit.
Mm.
Hva det heter her igjen?
Bråten badeplass.
Ja, Bråten badeplass. Flott sted å begynne, ikke sant? Kommer deg ut hit, ta bare... hvor lang tid brukte du på å gå inn hit da? 3 minutter?
Mm.
Noe sånt. Begynn der da. Altså, det trenger ikke være veldig ekstremt.
Mm.
Og så kan du ta neste, kan være Kattisa, komme seg dit.
Mm.
Og så kan du, altså, du kan jo overnatte I telt her på Bråten også. Ja.
Og hengekøyer.
Og hengekøyer. Det går helt fint, men jeg ville ikke starte kanskje med hengekøyer. Det jeg ville gjort, hvis jeg skulle være interessert I hengekøyer, så ville jeg tatt med det ut på en sånn enkel tur, bare for å bruke det som en stol eller et sted å slappe av.
Mm.
Tenke at den her skal jeg bare sette opp. Kan barna leke litt med den, legge seg opp inn. Du kan, hvis du har ute I pappaperm, jeg bruker jo hengekøy hele tiden. Og jeg bruker ikke det på overnatte, ikke sant? Nei. Jeg bruker det jo bare for et sted å slappe av.
Hvorfor bruker du ikke til overnatting? Hva det som gjør at du...
Jeg har jo brukt overnatting også, da, men ikke med Celine.
Mm.
Der har jeg brukt... Der har jeg bare brukt det til det å slappe av. Det at hun skal sove.
Ja.
Og da, de gangene jeg har gjort det nå, når vi har vært ute, så har jeg lagt meg sammen med henne.
Mhm.
Kan da enten høre på podcast og da har du jo en ypperlig podcast her selvfølgelig som du kan legge og høre på.
Hør på din egen podcast.
Eller så kan du ha med en bok ut, ligge og lese, og så har du barn I armkroken, kjempekoselig, de føler en trygghet, de får den gyngingen som veldig fin, og du ser, det noe med blikket da, når de ser opp på trærne.
Yeah.
Og de liksom hører fuglesang og kanskje litt vannskvulp,
eller en liten bekk, disse tingene der, og du ser dem sovner inn, kan du ligge der og slappe av. Det er selvfølgelig når det fint vær det her da. Det ikke noe koselig det her hvis det regner og høller ned, da må man finne på noe annet. Når det sånne dager, det helt magisk. Det også da, legge seg ned, kan lese en bok eller høre på noe, på noen øreprapper, så bare slappe av selv.
Ja.
Bruke tiden til å, og da kan du ligge, altså tenk, da kan du også legge vekk teknologien selvfølgelig, og ligge og slappe litt av selv også.
Og selv hvis det skulle regne, så hvis du litt mer viderekommen, så setter du opp en tarp over det, og da kan du være ute og høre på regnet som treffer den tarpen, det jo hyggelig bare det i seg selv også.
Det helt nydelig, og det skal jeg begynne med fremover.
Ja.
Skaffa meg en tarp som funker til akkurat det der. Men selvfølgelig, det krever litt mer det å være ute i regnet. Så hvis du ny på det, så vil jeg sette på værmeldingen og valgt dager.
Begynn med sol.
Ja, begynn med sol. For det, da allting så mye enklere å gjøre det til en sånn lettvint greie. Det kan bare være så enkelt som at det... Nå skal vi bruke køya til å gi litt mat til ungen. Du setter deg ned og bruker den som en stol, setter ungen motsatt på forhold til deg, at du setter ungen da på mot liksom knærne dine, hvis det gir mening. Du ligger liksom ene veien, og så har du ungen andre veien, så bare mater du ungen. Kjempefin måte å gjøre det på det også. Og da vender du deg litt til dette her. Ser du hva den hengekøya er bra på, og hva den ikke er bra på. Men jeg tror nok, skal jeg overnatte ute med Celine, så vil jeg ikke valge hengekøy.
Nei.
Nei, det blir alt for mye styr. Og så må jeg ligge helt rolig og sånn. Det er jo det jeg gjør når hun sover, ikke sant?
Da ligger, ikke dette ut.
Ja, ja, jeg ligger jo helt rolig og holder rundt henne. Det orker ikke jeg gjøre en natt, og jeg skal sove. Så da vil jeg valge telt. Og så må du... Så må du liksom ligge med ungen da, etter den sovner, og etter det så kan du gå ut og gjøre andre ting. Jeg gjorde det med Cornelia når hun var liten.
Ja, hvor liten da?
Da var hun vel rett over ett år.
Ja. Kunne man gjort det med barn som er enda yngre enn det også? Går det an, tror du?
Ja, jeg tror det.
Altså,
det er jo enkelt det viktigste at de holder seg varme, ikke sant? Varme. Og ligger komfortabelt, og det får de jo til. Man har, de har jo sånne vognposer, bruker den som sovepose, og så har du med litt liggeunderlag til ungen. Det trenger jo ikke være større enn
et sitteunderlag.
Et sitteunderlag om det, et litt stort sitteunderlag, så har du det, ikke sant? Og så da har du egentlig alt det du trenger ute. Og i et telt så har du litt mer trygghet for at det er ikke noe å falle ut da, ikke sant? Ja. Du kan lukke såpass igjen at de kan ikke drive og krabbe rundt, egentlig, uten at du vet hvor de er da.
Ja.
Så det er nok, og det skal jeg prøve å få gjort når temperaturen tillater det litt da.
Ja.
Jeg gidder ikke også å stresse det for mye. Det har vært litt kult å ta, jeg tror jeg skal prøve å ta en tur ut med Celine før jeg var ett år.
Ja. Hvilken årstid, eller hvilken måned tror du blir bra for det?
Det er jo egentlig fra nå i april da, og utover, så lenge tenker jeg, det er litt sånn væravhengig. Jeg gidder ikke å gå ut hvis det er for kaldt, fordi kulde, regn, snø, sånne ting, det bare kompliserer veldig.
Ja.
Og i hvert fall nå som vi er i den årstiden som vi er, så trenger jeg ikke innføre noen flere sånne her...
Variabler.
Ja, faktorer som gjør det mer komplisert enn det trenger å være. Altså, gjør jo det her fordi det skal være koselig, og for at de skal kanskje vende seg litt til å være i telt og være på tur.
Ja.
Det er veldig fint for barnet. Det er jeg veldig sikker på, at det er veldig fint for barnet å vende seg til å kunne sove i telt og klare å finne roen i telt.
Ja.
Fordi det har de igjen både sånn senere hvis man skal ut på tur. Og de har allerede vært borte det her og roet seg ned i den situasjonen. Men også bare sånn enkelt at de skal overnatte et annet sted. Så at de skal overnatte hos besteforeldre eller hos du har De har kanskje noen tanter og onkler, ikke sant, som kan, skal passe dem fordi du og dama skal ta, ha en fri helg, som også veldig viktig.
Ja.
Det skal man ikke undervurdere. Det en egen topic i seg selv, det at man bør ta seg, ta seg litt fri. Det også kom, liksom, dyrke forholdet litt opp i dette her også.
Det viktig.
Ja, så ellers så tror jeg veldig mange kan gå på en vegg.
Men det kan også være fint i naturen å ta en telttur, bare du og dama også, for å pleie forholdet.
Absolutt. Og det, det å gjøre sånne ting, det superviktig.
Ja.
Og der jo en annen greie, ikke sant? Å komme seg litt sånn ut, ta med teltet, få lagt ungen ute, ha med en liten flaske vin.
Ja.
Der hvor du kan...
Liten piknik.
Liten piknik, når ungen har lagt seg, slapp av litt.
Det dumt det.
Du får en helt annen... ikke sant? Hva det du ellers gjør da? Du legger ungen, og så fyrer du i gang Netflixen da. Og du dyrker ikke forholdet med Netflix. Mens her kan du sitte...
Fyre i gang bålet i stedet.
Fyre i gang bålet, ha den gode samtalen. Da har du jo et helt annet utgangspunkt for å snakke om ting som er... ekte for både deg og samboer eller den du er gift med.
Ja.
Og de tingene der, de samtalene der, det tror jeg er veldig viktig for å holde, holde nærheten.
Det tror jeg er viktig, ja. Og det, det, det blir så fin setting å gjøre det i, for det har du ikke noe annet å gjøre heller. Du har ikke noe TV, du har ingenting sånt med deg, sannsynligvis.
Og du burde ikke ha det i hvert fall. Du
burde ikke ha med masse iPader og sånne ting. La det være hjemme, og så heller fokusere på å bruke den tiden på hverandre.
Ja.
Det fikk jeg lyst til å gjøre nå, når vi prater om det.
Ja, faktisk bare, du kan ta det så direkte at du, for du kjenner jo mest sannsynlig det området du skal ut i uansett. Legge mobilen vekk.
Ja.
Altså slå den av, legge den i sekken. Ingen som skal ha tak i det der. Og fokusere på det viktige. Det er noe med å prioritere det, rett og slett.
Ja.
Så det å komme seg sånn ut.
Mm.
Men da kan det være lurt å ha tatt, jeg tror det kan være lurt å ha tatt en tur med barnet, hvis du skal ha med barnet da, på dette her.
Ja.
På forhånd, sånn at du vet at ungen klarer å roe seg i teltet. Fordi det kan være en fight, i hvert fall første gangen.
Ja.
Så du vet at der, hvis den har gjort det en gang før, og du vet at der, den klarer nå å slappe av, så gir det deg en trygghet på at der, okay, da vet jeg hva jeg skal gjøre neste gang. Ikke da? Typisk at der, du legger deg sammen med ungen, og sørge for at du ligger der, du kjenner ungen såpass godt, kanskje da at du vet litt hva som funker hjemme, men det er ikke sikkert helt de samme tingene funker i den settingen ute i telt. Test ut det her litt på forhånd, kanskje du og barnet først, før man tar den piknikken, for det du ikke ønsker, det er jo en natt som er grining.
Ja, ja.
Ja, det er hvor ungen ikke klarer å slappe av.
Men
alt dette her bygger litt sånn opp under at det er trening da, alle disse tingene. Trening på å være ute i situasjoner, og situasjoner som gjør at du kan være på nye eventyr.
Ja.
Sånn at du kan ha en eventyrlig pappaperm. ja, men det er, jeg synes alt det her, det bygger seg opp, og det er litt sånn at du bygger et hus da.
Ja, ja.
Ja. Et hus
med plemser. Men det blir så tydelig også når du er i naturen, ikke sant? For det er liksom the bare basics, det er bare natur rundt deg, og så... Hva er det du har da som skiller seg fra naturen? Jo, det er deg og det er forholdet til partneren din og det er barna dine. Det er det du bygger, som du snakker om, det bygger huset. Du lafter det akkurat sånn som vi laftet bålet nå i sted. Du bygger noe opp med rammen av natur rundt deg. Det er akkurat som det ordet paradis da. Det betyr jo bokstavlig talt en hage som er avgrenset med et gjære. Altså det er noe som du bygger med naturen som et bakteppe, og så kan du bygge opp livet ditt og forholdet ditt og kjærligheten din og barna dine innenfor det. Og da kan du ikke få det noe tydeligere enn i naturen. For da blir det så åpenbart hva som er det som danner bakteppet som natur rundt deg, og hva det er som du selv bygger sammen med de du er glad i.
Ja, fint sagt. Ja. Du bygger ditt eget paradis.
Jeg tror det. Jeg tror det, fordi naturen omgir jo oss hele tiden.
Ja.
Men det er hva du bygger innenfor den, det velger du jo selv.
Ja. Sant, sant. Jeg vet om, apropos det, så tenker jeg sånn her, det er flere som tenker at man skal ta seg fine turer.
skal du kanskje på sommerferie, ikke sant?
Mm-hmm.
Så, og for at det her skal bli fint, du skal ha den der fantastiske turen I ditt eget lille paradis,
ja.
Så må du ha bygd de der klossene ja. På forhånd.
Ja, du må dem. Det høster det du sår.
Ja. Det, ja, det absolutt det der. Og det har så mange ting som utover bare det å være på tur også. Det å gjøre disse tingene, det gjør at det en del andre situasjoner kommer til å gå enklere, det jeg ganske sikker på, for det sånn overførbare ting da.
Til hverdagen ellers, ja.
Ja. Det å legge seg da. Så klart å gjøre det I flere settinger, så blir det enklere også I den settingen du I, både normalt og det andre settinger som går unormale. Sånn det å overnatte hos noen du ikke har, som du ikke har kjennskap til, ikke sant, fra før. Det å overnatte hos besteforeldre, da har jeg ikke gjort det før, ikke sant? Men du har gjort andre ting som har vært nytt.
Blir du tryggere fordi du har mestret noe, du har mestret naturen, og da kan du mestre andre situasjoner også.
Ja.
Mestringsfølelse, det er noe viktig greie til å overføre til barna våre.
Ja, og det noe som spedbarn føler på, ikke sant? Ja. De føler på den mestringsfølelsen. Du kan se det fra ganske tidlig alder, I hvert fall når de begynner å utforske ting.
Mm.
Da ser du at det mestringsfølelse, hvis du følger med litt på dem da, ser du at nå fikk de til noe. Da ser du en sånn glede, og det sånn det sånn glede som du ikke ser hos andre, ikke sant? Fordi her har jo følelsene langt utenpå kroppen, ikke sant?
Mm.
Så du får den mestringsfølelsen som du blir glad inni deg selv, at oi, se der, ja, det der fikk det til, ja. Så åpnet det skapet der som du ikke skal åpne, ja, jeg skjønner. Mm. Det synes du var gøy, ja. Der kristallene, der.
Og det den balansegangen mellom for stor utfordring og for liten utfordring, og finne akkurat det der, hvor det akkurat krevende nok til at man så vidt klarer å mestre det, og nettopp derfor føler på mestringsfølelsen.
Ja.
Å finne den der balansegangen. Ja. Og da mestringsfølelsen får du da, men også selvfølelsen tror jeg viktig å gi til barn. Og selvfølelsen kommer jo av hvordan barn føler om seg selv.
Ja.
Ikke hvordan vi føler om det, men hvordan de tenker på og måtte prate til seg selv og føler om seg selv. Og det tror jeg starter mye, eller kan starte mye da, med sånne turer sånn som det her. Og vise dem den tilliten I naturen. Vise dem hvordan man kan beherske ting, hvordan man kan mestre naturen. Jeg tenker liksom bare hvor mye man kan legge grunnlaget for ting.
Og det ikke sånn at en utfordring I dag, det at veldig mange ungdommer, de har aldri tenkt over sånn hvem de hva det de liker. Og det også noe som jeg tror starter ganske tidlig. Jeg tror ikke du klarer jo helt å filosofere over det uten å ha vært borti en del ulike ting. Du må ha en kunnskapsbank for å ha forutsetninger da, for å kunne svare på de spørsmålene. Og selvfølgelig ikke det å gå ut I natur og sånne ting, det ikke svare på alt mulig det, men det gir deg I hvert fall en type mestring som gjør at du kanskje kan stille noen spørsmål som du ellers ikke hadde hatt forutsetninger for å stille, og det at barn føler at de har den mestringen der, det jo å bygge denne selvfølelsen av at de får til dette her, det er kjempeviktig. Det bygger du bare mer og mer utover. Og hvis de får til, når du starter tidlig med det her, så bygger du den grunnmuren som gjør at de da, når de blir mer og mer selvbevisste, for det blir jo barn, så vil de føle at de mestrer ting på et mye høyere nivå enn de ellers hadde klart.
Mm.
Det kjipeste må jo være at de på tur med noen andre da, I senere alder, og de føler at de henger etter, at de liksom ikke klarer å gjøre det samme som dem. Og det gjelder jo alt mulig, egentlig. Man snakker mye om fag, ikke sant, når ungene blir eldre, men det jo vel så mye det å mestre en tilværelse.
Kanskje mer. Og man må jo begynne med det som helt fundamentalt. Og jeg tenker at hva det som mer fundamentalt enn naturen? Jeg kan ikke komme på noe mer liksom basic enn det. Så det derfor også naturlig å starte der. Og ikke minst med foreldrene sine. At man får en trygg, et trygt grunnlag der da.
Mm.
Og det så fin ting man kan gjøre I naturen sammen. Og ja. Deretter liksom kommer venner, og kommer bekjente, og kommer relasjoner sånn etterpå. Men hvis du har den der trygge grunnmuren og lafte på senere, så tror jeg ting går mye bedre for deg.
Ja, det at du, ja, jeg enig, det at du har klart å mestre de tingene der, så gjør det at du klarer å ja, gjøre... Du klarer også å reflektere og mestre andre ting senere. Mm. Jeg håper å kunne I hvert fall gi det videre til mine barn, og så håper jeg at dere som hører på her kanskje tester ut det å være litt ute og se den gleden som barna har, selv I veldig tidlig alder, og se hvor mye de opplever av det. Det helt, det synes jeg helt, faktisk helt fascinerende, altså hvor mye det de får med seg av disse tingene. Man, jeg tror mange her kanskje redde for at når du går på tur, så vil barnet kjede seg.
Mm.
Og det jo stikk motsatt, egentlig.
Det helt motsatt.
ja, det helt motsatt. Det de blir fascinert av, av virkeligheten, rett og slett. Så det, nei, det bare å komme seg ut.
Det det virkelig.
Du kald, eller?
Litt.
Litt kald? Jeg kan se om jeg har noe mer I sekken her.
Ja.
Skal vi se. Jeg har en ekstra jakke.
Oi, her kommer det en som forberedt.
Ja, jeg har, den litt, litt.
Ja, den fin.
Litt der. Skal vi se om jeg har.
Den fin, vet du.
Jeg har en ekstra hals, men det har du, ja, tror jeg. Så har jeg handsker.
Ja, du forberedt, altså.
De her kan det være litt mye sot på, så du får passe på. De jo brukt på tur, selvfølgelig.
Du har vært ute en vinternatt før, det.
Ja, jeg har vært ute en vinternatt før og frøset. Jeg frøs jo litt på den turen vi var på I går. Da var det våkna opp, da. Det var varmt I soveposen, både jeg og Cornelia som sov da I egen hengekøye. Vi hadde det fint og varmt gjennom natten. Men når vi... Når jeg våkna opp så må jeg selvfølgelig ordne litt fordi at det er liksom farsrollen I dette her da
ja.
At da må jeg fikse og ordne og jeg må få gjort sånn så det mest mulig komfortabelt for hun da så hun våkner opp og har det greit og prøver å si til at når vi skal stå opp nå så kommer det til å være litt kaldt men det skal vi få ordna med da må, vi må bare få på oss klærne så fort som mulig skal vi prøve å få til det det litt transyting ikke sant, for det litt kaldt og så og det fører jo egentlig til at jeg har det ekstra kaldt I den perioden hvor vi skal stå opp da Men det som var at hun holdt litt på oss og gli ut av hengekøya, som at jeg rette på, og det var sånn litt før seks på morgenen, som I og for seg en grei nattsøvn ut I det da, og sov jo gjennom hele natten. Da våkna hun, vet du. Og da var det litt sånn, ja, hva skal jeg gjøre? Ja, vet du hva? Jeg tar og løfter det opp I hengekøya med soveposen I hele pakka, bare løftet opp, og så lå I fotenden av hengekøya mi. Så kunne jeg slappe av I en snau time til. Det svårt tiltrengt time, det. Og så, men så går jo det her med at hun jo våken. Så da måtte vi stå opp, og da var det... Og jeg var litt urutinert. Ikke ofte jeg det, eller... det hender jo at jeg litt urutinert og da tenkte jeg at jeg beveger meg jo hele tiden og jeg trenger ikke stilongs men det var dumt det skulle jeg hatt med derfor jeg med litt ekstra I dag
bra
det å fryse det noe av det jeg liker minst så det skulle jeg gjerne hatt med meg da på den turen der
det et tips, det må merke stor forskjell på det I naturen, forskjell på natt og dag mye mer man skal tro kanskje, også på sommeren jeg husker da vi overnattet I telt på sommeren og så det jo så varmt på dagen men allikevel på natta spesielt hvis det regner så blir det veldig stor forskjell, altså det kan bli ganske kaldt
ja, du må ha med ordentlig sovepose det liksom, jeg forstår jo nesten ikke hvorfor man selger sånne her
Du får sånn sommerpose ja. Som ikke tåler liksom. Det tåler ingenting.
Da skal du ha tropenatt liksom, hvis det skal være nok.
Ja, du må ha en sånn tresesongs, føler jeg.
Ja.
Sånn nesten uansett hvordan vær det Jeg har aldri vært borte I vær I Norge hvor jeg ikke har trengt tresesongs sommerpose.
Ja. Ja, det et godt tips.
Så, og det har jo både jeg og Cornelia, jeg tror hennes sovepose tåler vel faktisk, den tåler hakket mer, eller mindre temperatur enn det min gjør.
Ja.
Så jeg måtte gasse på litt mer med min, jeg måtte ha, jeg har sånn lakenpose som jeg tok I tillegg, for da får du jo senka komforttemperaturen enda noen hakk da.
Ja.
Og så det jo sånn der... underveis da, når mørket faller på, så prøver jeg altså kjenne litt sånn hvor varmt det egentlig.
Mm.
Jeg gikk jo bort innimellom og bare tar, kan ta enten, bare ha hånda så vidt under, under soveposen, så kjenner du om det varmt eller kaldt, eller så tar du og åpner litt I fotenden, og bare kjenner etter om det jo varm på beina. Hvis så det, Da det jo ikke noe problem.
Det strengt.
Det kan strengt at være for varmt.
Ja.
Det har jeg også opplevd. Så da måtte jeg lukke opp.
Men hvor mange grader skal en sovepose typisk holde hvis du skal ut på skogstur I Norge mellom april og september, oktober, liksom vår, sommer, høst? Hvor mange grader skal den
jeg mener, være på da? Jeg mener at du bør være på kanskje 2-3 grader I komfort.
Ja, 2-3 pluss.
Ja, varierer litt her da.
Mm.
Så det veldig stor forskjell fra pose til pose.
Mm.
Men det sånn typisk tresesongs, så vær litt obs på hvis det kryper ned mot null. Fordi her jo sånn der, de kan typisk takle på limit da, så går de, da går de ned på null kanskje. Eller under null faktisk.
Yeah.
Det jo det, mange som under null, men du vil ikke være på den limit-greia. Du vil holde I hvert fall på komfort, og helst over komfort, for komfort også ofte sånn der, det egentlig en limit-grense.
For da blir de for varme, eller? Hvis
Nei, for kalde.
Ja, ok.
Ja. Det bedre at en sovepose litt for varm enn litt for kald.
Ja.
Og her det jo kjønnsforskjeller også, sånn som damer fryser jo uansett.
Ja.
Så neste gang, jeg har en sånn her vinterpose, den har komfort på minus 15.
Ok.
Så den tror jeg du skal få lov til å bruke på sommeren. Den kan
bruke undørs I leiligheten også.
den skal jeg få lov til å bruke på sommeren, når det 20.
Men har du vært ute på vinterturer også? Og sovet I telt på vinteren? I snø og annet?
Jeg har vært ute på vinterture, men jeg har ikke tatt med, de andre I familien på det.
Men det krever mer av utstyr og soveposer og alt.
Ja, det krever jo mye mer av soveposen. Da må du ha en skikkelig vinterpose, og så må du ha ordentlig liggeunderlag. Fordi å liggeunderlag liksom kryks der også, fordi har du kan ha så god sovepose du vil, men har du et tynt liggeunderlag, så hjelper ikke den soveposen noen ting.
Man må begynne å tenke på hvordan den overfører varmen og kulle og sånt.
Ja, for du klemmer jo soveposen flat med kroppen din, ikke sant? Og hele grunnen til at soveposen funker at den kan liksom blåse seg opp og bruke det dunlaget eller kunstlaget da, for isolasjon. Men når du klemmer det flatt, så det ikke noe isolasjonsevne der, ikke sånn. Så du må egentlig ha... du må ha noe liggeunderlag som funker bra, og der det nok et tips da. Så hvis du har sånn oppblåsbare av et eller annet slag, enten sånn stort, jeg bruker det da, bare for komforten sin skyld. Men selv det kan bli litt kaldt på vinteren. Men hvis du bruker to, så hvis du har et sånn tynt liggeunderlag, gjerne sånn der du får de der som blir sånn firkantet, som har gjerne sånn sølvfolie på ene siden, masse luftlommer, kan ha det under, og så har du et oppblåsbart et eller annet slag oppå det, da får du en veldig god sånn put å ligge på.
Ja.
Det veldig varmt og godt.
Ja. Det lurt å tenke lag, flere lag bedre. Det akkurat som med klærne når du skal holde varmen. Mange lag på lag.
Ja, ikke sant? Da får du nok isolasjon, og da kan du være ute lenge, altså.
Så har du en god vinterpose som tåler noen minus. Mm. Pass på å kle deg godt. Der og gjelder litt det samme greiene, så du må teste det.
Mm.
Du må være ute. Jeg ville aldri ha tatt med barn ut på en vintertur Nei. Uten å ha vært ute og testet dette ja. Her selv en natt.
Ja.
Har du sett hvordan, hvordan er det det funker, ikke ja. Sant? Hvordan er det jeg setter opp telt i snø,
ja.
Og spesielt på vinteren, fordi ja. Det skal så lite til å bli kald.
Ja.
Og blir du kald, så er det veldig vanskelig å få varme igjen.
Ja. Da må du inn i soveposen.
Ja, ja. Mm. Og der er det pro-tip. Det skal jeg begynne å ha med meg ut hvis det er litt sånn kaldere ute. Varmeflaske.
Ja.
Så hvis du har primus med deg da, får du varme litt vann, ikke sant, i den. Og så tar det også, får det inn i varmeflaska, ned i soveposen. Da, det er eneste måten faktisk å varme deg ordentlig effektivt oppå hvis du har blitt kald.
Ja. Og så har du de der kjemiske, de som du kan knekke opp og så gi
deg varme. Du, det kan du også. Men det er nok hvis du skal ligge der en natt da, og du har kommet ute for å være for kald, så er det nok bedre å ha den tradisjonelle varmeflaske, rett og slett fordi at den varer faktisk hele natten.
Ja.
I motsetning til en sånn som du knekker opp, den varer jo
lenge. Bare litt trønne.
Ja, det er ikke så mange minutter den varer, vet du. Nei. Men en sånn varmeflaske, den kan jo liksom vare nesten hele natten, egentlig. Hvis du har den inne i soveposen din. Og da er det legge den mellom knærne eller noe sånt. I hvert fall litt etter hvert, når du har fått sånn litt varme. Hvis du har den på brystet da, da har du kjernetemperaturen i kroppen din.
Ja.
Får du den der, og så har du blitt litt varm, så legger du den mellom knærne eller mellom leggen. Da kan du holde varmen hele natta.
Ja. Da, og det er noe med dette vi prater om også. Det er nettopp det deilige med å være i naturen, at du blir så eksponert da, mot nettopp det med å overleve på en måte. Du kommer mye nærmere på det med å overleve, fordi i hverdagen vår så er vi så trygge.
Ja, ja, ja.
Jeg tror det er noe med det, at det er ikke noe utfordring lenger i forhold til de tingene der med å skulle overleve eller ikke. Alt er trygt, alt er sikkert, alt er safe. Mens i naturen så kommer du tettere på det her. Nå skal jeg faktisk forholde meg til denne kulda nå. Nå skal jeg holde med varmen. Hvordan gjør jeg det? Du kommer liksom, du spoler tiden tilbake noen tusen år da, til hvordan det var da vi levde i pakt med naturen.
Ja, det å lære seg å overkomme ting.
Mm.
Det å ha det litt tøft, og der er det jo en sånn erfaringsbase som du snakket om det tidligere, så hva er det du ønsker å bringe videre og sånn. Mm. Det er jo litt den der, ok, hvordan, det er en utfordrende situasjon, hvordan skal jeg løse den?
Ja.
Og det er noe av det jeg har lyst til også, kanskje bringe litt videre, at de ser at det er en løsning på ting. Jeg kan fikse dette her.
Og ikke bare bringe videre løsningen, men det men bringe videre innstillingen til at, vet du hva, nå finner vi en utfordring, vi skal løse den, vi løser den sammen. Den innstillingen der med å si at pappa er ikke redd for det, han holder hodet kaldt, han tenker at ok, dette er en utfordring, enten forutsett eller uforutsett. Vi holder hodet kaldt, vi løser det, vi fikser det.
Ja, og når barna blir litt eldre da, så kan det være greit å faktisk la dem møte det her. Hvis de har sett at du har gjort det før da, og løst ting, så ikke fortsett å gjøre det når de blir litt eldre. Og du ser at det her kan det hende at de klarer å fikse selv.
Ja.
Så prøv å gi dem muligheten til å også gjøre det, og kanskje gi en sånn velmenende råd under meg, så ja, hva tenker du er smart å gjøre nå? Du er kald.
Ja.
Ok? Her er det vi har tilgjengelig, da.
Ja, fix it.
vi har primus, vi har varmeflaske.
Ja.
Det er mitt forslag.
Ja.
Har du et bedre?
Men er det sånn, det du sier da, egentlig, jeg har tillit til deg. Jeg har tillit til at du finner ut av det.
Mm.
Og da begynner barna å tro på seg selv også.
Ja. Ja, i hvert fall når de da ser at ja, jeg fiksa det, selv om du har liksom gitt dem, du har gitt dem alle brikkene i puslespillet, ikke sant?
Nei.
De trenger ikke finne opp noe på nytt her.
Nei.
Men du, det er de som faktisk har gjennomført det, det er jo også den der, jeg har veldig lyst til når Cornelia blir gammel nok til at hun skal få liksom, hun skal få sin egen kniv, hun skal få fyre opp bålet selv. Det er også sånn
en traditionell mestring ja. Av ting
av elementene.
Ja. Ja, mm. Det tilbake til urmennesket.
Ja, men du håndterer naturen.
Ja.
Du liksom, naturen underordnet deg som menneske. Det blir nesten det. Fordi jeg, okay, jeg styrer illen.
Ja, jeg mestrer det.
Hvor mange andre vesener på jorda her styrer illen, ikke sant? Det en veldig menneskelig greie.
Og det fundamentalt, tror jeg, for det å være... for å være det menneske som vi har endt opp med å bli. Men det jo liksom mange, mange år med evolusjon, og det mye utvikling og sånn, men illen nok det som kanskje det mest fundamentale med hvorfor vi har utviklet oss i den retningen som vi kanskje har gjort.
Nettopp det med at vi klarte å håndtere det, mestre det, bruke det til vår fordel, kontrollert. Og derfor også kunne lære det bort, det tror jeg sitter veldig dypt i oss, altså.
Ja, og nå, som vi, nå ser vi jo begge på bålet, og nå tittet jeg litt opp, og nå ser vi at stjernen også...
Stjernen dukker opp, vet du.
Nå begynner de å dukke opp. Det også en sånn her fin greie. Jeg fikk faktisk et lite blikk av det i går, og når vi var ute, så... Jeg lovte jo Cornelia at jeg skulle vekke henne i løpet av natten. Det skjedde litt ufrivillig, fordi at jeg skulle flytte litt på henne, fordi hun sklei litt og sånn.
Ja.
Jeg henger ikke, så da endte jeg med å vekke henne, men da benyttet jeg jo muligheten til å se opp. Nå ser du stjernene.
Ja.
Og husker det til og med, fordi, fordi jeg, det var ikke meningen egentlig å vekke henne, for hun sov jo så godt, ikke sant? Og tenkte at hun husker jo ikke at jeg har sagt det her. Jeg sa det at jeg, hvis du har lyst, så kan jeg liksom vekke deg, så kan du få lov til å se ordentlig stjernehimmel. Og så våkna hun da. Skal jeg se på stjernene? Det er stjernene. Så tror jeg hun sovna med en gang etterpå, men det var imponerende at hun faktisk husket det. Og da fikk hun jo sett litt rann da, av det.
Ja, men barn biter seg fast i ting som er viktige, vet du?
Ja.
Ting som betyr noe. Og jeg tror at det... Det taler for at det var noe som var viktig for henne.
Gjør nok det.
De hekter seg fast på det, de essensielle tingene. Jeg tenker sånn at hvis det betyr noe for oss voksne, så betyr det sannsynligvis noe for barna også. At det er noe... Det er en grunn til at vi kommer ut der. At fedre og mødre drar barna ut i skogen og vil tilbake til naturen. Det er en grunn til det, ellers hadde vi ikke gjort det.
Ja, ja. Å finne roen der ute... Det er jo nydelig nå å sitte foran bålet. Da får jeg litt rett i øynene, så det var ikke like nydelig. Ja. Men det er en del av det. Nå sitter vi jo da ved Østmarka, og det som er litt kjipt her, er at det er litt mye lysforurensning, så her får du jo liksom ikke den ordentlige stjernehimmelen som du ellers hadde fått. Da.
Ja.
Og hvis man er interessert i det her, så bør man stikke egentlig til... Kanskje noen nasjonalpark eller noe sånt. Der får du et helt annet...
Hva er den heter for noe i det området? Femunnen, er det det heter?
Det er noe som heter det i hvert fall.
Ja, det tror jeg er sånn skikkelig urmark, noen vildmark.
Ja, det er ikke mange steder i Norge som du liksom virkelig kan se stjernehimmelen, faktisk.
Ja.
Det er, hvis du ser på sånn kart over lysforurensning, så er det helt vanvittig mye lysforurensning.
Får man det på nettet, noen sånne kart?
Ja, det er blant annet den appen som jeg snakket om, der har du sånn kart da.
Ja.
Så du kan sikkert bare søke på light pollution
map. Ja, det hadde vært fint å finne et sånt sted hvor det er helt sånn, hvor du får den svarte, svarte stjernehimmelen, hvor det er ikke noen forurensning av lys.
Og jeg mener at da må du inn i disse nasjonalparkene da.
Ja.
Der hvor det ikke er for mye hytter.
Ja.
For hytter også gir jo masse lysforurensning. Og er du der inne, da kan du få disse områdene der hvor du virkelig ser den stjernehimmelen som våre forfedre.
Ja.
Var vittne til.
Ja, det er rart å tenke på. De så på akkurat de samme stjernene som vi...
Ja, i hvert fall,
det har ikke skjedd så mye.
Nei, på den lille tiden som vi mennesker har levd, så har det ikke skjedd veldig mye.
Nei.
Det har skjedd litt da.
Ja.
Det er jo sånn at hvis du går 2000 år tilbake da, så har det skjedd litt.
Ja, hvordan da? Ville det vært et litt annet stjernebilde? Ja. Litt annen vink? sirkel, eller?
Ja, der mener jeg at da har stjernebildene flyttet seg litt.
Ja, ja.
Og så det vel... Ja, det har skjedd noen små ting, men I det store og hele, ikke sant, så jo mye av det samme. Altså, du har jo stjernebildene som, som de gamle grekerne brukte I sin mytologi, da.
Mm.
Det er jo de samme figurene som vi snakker om.
Ja.
Og jeg har ikke fullstendig oversikt, men jeg vet at en del av dem har endret seg litt, da.
Ja.
Ja, så det er ikke helt likt, men altså... Jeg tror du skal vite litt for å vite forskjellen også.
Ja, ja.
Det jo det at disse stjernene, de jo, det jo ikke sånn at de ligger på et flatt ark.
Mm.
For de jo flyttet mange hundre lysår I forhold til hverandre.
Ja, og mange av dem har sikkert slukket allerede også, vi ser bare lyset av dem.
Ja, hvis du tenker at de her svirrer rundt I Melkeveien da,
ja.
Så noen av dem liksom... 50 lyser unna, andre 1000 lyser unna,
ja.
Og det her går rundt, så blir det litt sånn her, selvfølgelig flytter det seg.
Ja.
Da
får du masse deilig...
Ja, for jeg røyker midt I ansiktet, vet du.
Man blir ordentlig sånn gjennomrøkt på sånne turer.
Ja, I hvert fall sånn som jeg sitter nå, og den går rett på meg.
Man blir litt sånn spekemat, det blir skikkelig ferdigrøkt.
Jeg måtte jeg bevege meg litt grann unna den der.
Ja.
Skal vi ta en liten pause?
Ja, det kan vi gjøre.
Ja, så kommer vi tilbake med... Skal vi komme tilbake med del 2?
Ja, det kan vi gjøre.
Ja.
Del 2.
Tar vi en liten pause da. Håper du synes episoden var interessant. Om du skal ut eller kjenner noen som skal ut I permisjon... og kanskje har en liten podcaster inni seg, og ønsker å ta over stafettpinnen og starte sesong 2 av Eventyrlig pappapar, da det bare å ta kontakt med meg, Steiner Holøs. Og selvfølgelig, om du liker formatet på denne podcasten her, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Den tilgjengelig på alle de store stedene der man finner en podcast. Takk for at du hørte på Eventyrlig pappapermisjon.